You can be seated if you will, and I want to.
Afaka mipetraka nareo raha sitrakareo ary tiako ny maneho ny fankasitrahako an'Andriamanitra noho ny tompontsy mahay eto ka miaona amin'ireo namana mpiraitanindrazana mafanjakan'Andriamanitra. Raha mbola miangona eto nareo vahoaka zao maraina zao ato amin'ity tranorahalahy ity mba hanana fiombonana miaraka amin'ny anankiray, dia to mampatsiaka ely an'ilay fiangonana voalohany zany ny fomba voalohany nanombohan'ny kristianisma. De hoy ny baiboly hoe zany de nitety trano miaona izy ireo ary namaky mofo tamin'ny fahatsorabo, ary zany nititsika ananana zao maraina zao raha mbola eto sika, de ny fahatsorabo tanjona manokana. Anankiray zavatra anankiray izay zahantsika taterahana, ary izany de ny mana tanteraka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika raha mbola eto an-tanysika. Ary angamba Andriamanitra hanarivo taonany maro zay saingizy de tamin'ny alalan'ny fahendreny tsy manapetra na fantatra fa hoeto sika zao marain' izao, ary hoeto ambadiky ity tanety ity na ity anefitra ity ao anatin'ny tranokely fantany zao efa anarivo ny taona lasa zay. Ankehitriny ny ona tamin'ny sasany amin'ireo sakaizanay zay zay tonga amin'ity marainy ity avy antsiosina ny fianakaviana Striker, ary nanana milina manome herinaratra anankiray izy ireo zay simba ao anatin'ny fiaran'izy ireo. Nangoninay zay azonay nalaina mba hitondra azy ireo le ramatoa eto sy ireo ankizy, ary ho avy izy ireo afaka kelikely raha toa ka vita ny manamboatra n'ilay milina manome herinaratra tany amin'nykiondalana anankiray eto zany. Tsy fantatra hoe taiza le izy saingy faly sika tonga eto. Ary ankehitriny rahalahy Isaac zany eto, ary zara raha mifakafantatra zay afa-tsy hoe fantatray fa mpirahalahy amin'i Kristy zay. Efa nanana fotoanany fiombonana niaraka izay, ary mino a fa ny fionanay voalohany dia tany Phoenix taona maro lasa zay. Ary raha manatrika eto ny vadiny dia mety tsy ho fantatra izy ankehitriny, izany noho ny fankahalalanay mba hahafantarana hoe iza ny vadiny na ny fianakaviany. Teo ampatongavana dia nona tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy mahintokotra nitsangana teo ambaravarana, tena sakaiza mahafinahitra iray niaraka tamin'ny fifandraisan-tanana. Fantatrareo manao anareo atsapa kely toy ny hoe tena tonga soa fotsiny nareo. Fantatrareo eo ampatongavana, ary eto anivon'ny olona maro tahaka an'izao ity maraina zao ity, ary izany dia manome tompontsoa iray. Ary ankehitriny efa nanana tombontsoa any resaka tamin'ny faritra maro be olona zay nanananaizy ireo angamba olona analy ny angona, fa za reo tsangambaton'ny asam-panompoko dia ny fotoana tahaka an'izao rehefa misy angamba 250 na roa mipetraka miaraka toyny hoe miasa akaiky ny olona tokoa Andriamanitra. Iveriko fa mahatsapa ho mifakahalala kokoa isika, ary satria mivory ao anatin'ny fiangonana kely isika. Toy ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia tena mahalaza amintsika, dia rehefa isika hoy izy hoe naiza naiza misy roa na telo miangona amin'ny anarako dia eo afoan'izy ireo a. Omaly ariva nanakaiky ny misasakalina dia tafaraka fotsiny aho tamin'ny tao amin'ny trano iray izay misy lehilahy anankiray sy ny vadiny, ary tovavy iray izay verisaina noho ny zavatra kely iray izay niseho. Ary rehefa teo izay nivory niaraka zaso le ramatoa tanora fotsiny tao amin'ny lefitra iray, satria ireo zavatra izay tsy maintsy nolazaina dia nisy izany naleoko kokoa izahay no niaraka. Ary indro tonga io azavana io anjelin'ny tompo, ary nivory teo amin'izay nisy anay mihitsy naneo fa miazona amin'ny fampanantenany Andriamanitra. Ary omaly dia nisy tovolahy iray teo amin'ny 20 taona avy amin'ny fanakiviana tena fantadaza iray voan'ny donika, ary naninika azy ny donitra, ary maro aminareo olodehibe ny mahafantatra hoe inona izany indrindra ny lahy. Ireo lahy tena toy ny hoe mamono azy ireo mihitsy izany. Ary eo zazalahy io nandritry ny andro maro tena teo amin'ny roa herinandro mihitsy dia tratry ny tazo teo amin'ny 0.5 degre. Ankehitriny fantatrareo fa tao anatin'ny aretina tapoka izany tany. Ary ireo dokotera dia nanao fotsiny ihany izay rehetra azon'izy ireo natao niaraka tamin'ny penisilina sy ny sisa mba hamelan'ilay tazo noho ny arety mifindra io, saingy toy ny hoe tsy misy fiatraikany mihitsy izany. Fa tao anatin'ny fotoana ray minitra teo anatrehan'Andriamanitra ny sorotry ny tazo rehetra dia niala tamin'ilay tovolahy. Nitsangana izy tsara, ary izany dia haneho fotsiny an'ilay olona tena ilaina dia Kristy. Izany maheto antsika izao maraina izao ato amin'ity trano ity dia ny anompon'i Kristy amin'ity andro sabata ity. Ny andro fantatrany fotoana tongavany eto a ionana amin'ireo rahalahyntsika sarobidy ary nareo vahoaka voaraiky ireo fahafolokarenanareo zay nalefany rahalahy ho a matetika avy amin'ity fiangonana kely eto ity ary ny arena tahaka an'izany dia azoniko masina indrindra ho a manokana satria fantatro fa tsy maintsy hamaly aho ndra iandro any miamin'izay nale an'izany avy teo ary tiako tokoa ny ankasitraka tena mankasitraka ary tiako ny aneo fankasitrahana de fatokina avy aminareo vahoaka ny amin'izany fisainana zay nanananareo zany mahafantatra andreo fahafolokarena zay anananareo ary miaona ao anatin'ny trano tahaka an'ity ary kanefa tianareo zay kely anananareo mba hanaovana ny tsara indrindra amin'ny fahalalanareo mba hanohanana ny asam-panompoana amin'izay fotoanaizay manomboka eo de zany tsy maintsy ho tompony andraikitra amin'izany ary tiako no mpitandrim-pananana tsara iray ho an'ny tompontsika ary tsy maintsy hamaly a amin'ny ho androa ny amin'izay nataontsika teto an-tany. Ankehitriny misy zavatra anankiray eto riny eto dia tsy voaelingelina be loatra n'ilay fieron'ny fifamoivoizany sika ary tsara zany koa ankehitriny mila tsy ho aiko fotsiny hoe ahoana no ilazana an'izao saingy mirary a mba hahavitantsika fifoazana anankiray eto zay ananantsika andro maro hoany zany satria amin'izao fombo izao dia miditra fotsiny nareo ka manao hoe manahoany ianao faly aho mahitanao ary miresaka mandritra ny fotoana vitsiny amin'ny tompo dia lasa ndray tokony ho an'ny tiosona amin'ny ray sasany ary ahoana falay izy miaona eto tahaka an'izany fotsiny sika ary mifandray tanana amin'ny hafa sy manao hoe manahoany ianao faly nahitanao dia lasa fa fantatrareo mieritreritra ny andro anankiray ah zay iaonantsika ka tsy anaovantsika veloma tsy ilasika hoe mahafinaritra mahitanao manantenanao iverina indray fa isika angamba mety anisy ora vitsivitsy rahany eto any sika dia afaka mety hipetraka isika ary resaka mandritry ny iray tapitra isataona raha misy ny andro tahaka an'izany ary sika dia tsisy fotoana tsy ho ampy amin'izany rehefa mipetraka isika hitanareo mandrakizay fotsiny zany tsy misy farany amin'izany ary mieritreritra fotoana ahatongavantsika any sy tahaka an'izany ary rehefa amindra eo amin'ilay lalatsara min'ny paradisan'andriamanitra lehibe sika sy ireo anjely mihira ny antema ary zao ny fotoana zay tsy maintsy iadintsika mba andresen'ilay ady sy andresena an'ireo zavatra zao tontolo zao ary any eny tsy isy ady intsony any atao lay vavaka farany tsy anana fivorim-bavaka intsony izy ireo tsy isy intsony toerana fahan'ny olona ho vovonjy tsy isy aretina hositranina intsony ary zany dia ho zavatra anankiray tena be voninahitra fotsiny ary inona no azontsika atao amin'ny maha olombelona zao marai zao inona no azontsika ampanantenaina inona ny zavatra azontsika jerena zay mety ho lehibe indrindra fa tsy ny miandry n'ilay teny fikasany io andro hitanareo mieritreritra ny eto sika mijery ny fiovan'ny taona manomboka amin'ireo zazakely monono eo ambonin'ny loalikireo reny makany amin'ireo zazalahy kely an-tsekoly ireo zazalasy zazavavy adolan-tsento ary av eo ilay taona tenatenany ary av eo ilay antitra indrindra hitanareo ary lay zazalahy ny an-tsekoly vo tamin'ny taondasy izy ny teo ambonin'ireo loalikinyreny zazakely monono ray hitanareo ary lay adolan-tseto dia voaniditra an-tsekoly tamin'ny taondasa toy izany ary lay taona tenatenany de efa adolan-tsento ray ary ave lay taona antitra zao fotsiny o hitanareo le izy de toy ny entona iray fotsiny zay manidiny eto an-tany de levona solomona no nyteny mino a fa zay le izy hoe toy ny voninkazo ray zany mitombo izy ary av eo de tapahana izy ary tsy hita intsony ary sika de te anararoatra ny fotoana mahitontsika koa ankehitriny dia ndao sika iresaka aminy ankehitriny raha manondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka sika ary raha misy olona eto izay maniry ny hotsarovana ao amin'ny vavaka ohatra hoe olona marary na manana ilaina raha tianareo ampafantarina an'andriamanitra fotsiny izany ao amponareo manao hoe ankehitriny tompo niditra mba hangataka n'ity fangatahanyity ary raha anao fotsinareo mba hafantariko kely fotsiny raha nangana fotsiny tananareo nareo ary zao fotsiny tahaka an'izao manao hoe tsarovy a tompo ny tahanareo petsaka andriamanitra tsy to zay nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teninao voreto zahay izao marai izao iresaka ny amin'ity teny ity sy ny amin'ilay anankiray lehibe izay ny teny Misaotra anao izay ny amin'ity tombontsoa lehibe ity amina tafaverina indray eto amin'ilay ambadiky ny nefitra. Teo amin'izany ray andro misy kirihitra iray nirehitra izay nitarika amin'ny fifatohan'ny mpaminany mpandositra iray, ary teo izy no nahazo ny fanirahana indray, ary nirahana ka lasa mpanafaka lehibe an'ireo vahoaka tamin'izany andro izany, lay lovan'andriamanitra izay tao anatin'ny fanandevozana. O Andriamanitra lehibe, tsy ho tonga eto amin'ilay ambadiky na nyefitra ve ianao zao marain' izao hiaraka aminay? Araka ny fantatray dia ao anatin'ireo katedraly lehibe na ho ary manerana an'izao tontolo izao, saingy mahafantatra kosa fa ianao dia Andriamanitra tsy manapetra, ary tsy misy ny hoe toerana kely loatra na tsy misy toerana na tsy mampaninana dia miparitaka tsara manerana ny tany a zay, kanefa dia mbola manerana ianao afaka tonga anaiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao izay ny amin'izany. Ary ato amin'ity fivoriany ity izao marain' izao dia misaotra anao izay ny amin'ny rahalahy nay sy ny andian'ondry keliny eto sy ny herim-pon'izy ireo sy ny fatokiny ho an'ilay antony an'Andriamanitra eto tany androany, ary mangataka ny fitahianao izahay ho amin'izy ireo. Ary engane raha mbola misy foana ny fanirian'ny fo ho an'i Kristy, dia engane hisy hiraka iray foana ny ho any anaiky hitondra ny hafatra ho an'izany fo noana izany. Ary mivavaka izay ray an-danitra ho an'izay ilain'ireo olona izay manangana ny tanan'ireo zao ankehitriny izao. Ianao no mahafantatra an'izay midobodoboka ho ambanin'ny tanan'izy ireo, manerana ny fon'izy ireo, manana ilaina anankiray izy ireo. Raha retina izany tompo, ianao izay nandray an'ny Paul Sherit izay vo avy nyresahana ora vitsy lasa izay rehefa nandry teo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana izy, niaraka tamin'ny tazony vaivaika ny fitsaboana ara-siansa rehetra dia tsy afaka nampijanona, ary kanefa dia teny mbavaka kely anankiray ny nampijanona n'ilay tazo teo ny hoeo, ianao ny Jehovah Andriamanitra. Asehoy fa ianao dia tena mbola voaseho tsara koa, ary tena misy androany ito ambadiky ity ny any efitra ity, tahaka na izany ianao niaraka tamin'ny Mosesy tany amin'ilay ambadiky ny any efitra tany. Misaotra anao izay satria fantatro fa hiaino vavaka ianao, ary manatona anao izay ampanetretena indrindra sy ampahatsorana indrindra, mahafantatra fa ho ratsy ny angataka aminao amin'ireo zavatra izay saintsaininay fotsiny eo amin'ny sainay. Tea hitsy fo sy ny tena manana antoko izay ny amin'izay angatanay. Tsy maintsy mino an'izany izahay, ary mahafantatra fa ny sitrapon'Andriamanitra no manome anay an'izany, satria efa voalaminay ato amin'ny fonay izany miaraka amin'izay rehetra fantatray tompo. Noho izany dia mivavaka izay mba hanasitrananao ny olona marary rehetra izay ato izao marain' izao, onjeo ny tsirairay izay very ekeo izany. Engane isy zavatra voalazana ho vitandroany izay anao azy ireo eny amin'ny toerana izay hipetrahany izy ireo na hitsanganany eranrindrina na iza na iza, mba hietsika ho am-pon'izy ireo anie ilay fifikirany finoana an'Andriamanitra, ary dia ilamina izany ndray mandeha monjy ekeo izany ray. Taio ny rahalahy izay namelanay ahazo an'ity trano ety ho an'ny fivoriana, ankehitriny dia miresah aminay amin'ny alalan'ny teninao, fa izany no maheto anay tompo. Tianay ny miombona amin'ny tsirairay avy, saingy ianao kosa no ilainay tompo. Afaka mandeha ao ambanin'ny hazo any ho any izahay sy mipetraka ary miresaka amin'ny tsirairay avy, saingy eto dia mivory izahay mba hahita sitraka aminao. Tsy hivory araka aminay ve ianao ankehitriny tompo? Efa nanokatra n'ilay sezy izahay ao amin'ny fonay mba ho fiandriananao androany, iresahana aminay ary ilazana aminay an'ireo ilaina izay anananay, ary ny fitiavanao no nane taminay tahaka ny anehonay ny fitiavanay taminao. Izany dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny raha misy olona reoriniry izay maniry ny hipetraka dia mahita seza maromaro ah eto mba hahafahanareo mitambatra ary raha maniry ny azo aina kokoa nareo. Ankehitriny reto fotoana izay iainantsika reto dia fotoana lehibe, ary omaly raha teo aperitreretana hoe inona no lazaiko androany mahafantatra fa niandry ny olotongeto ary inona no lazaiko rehefa tonga ao amin'ilay fivorim-bavaka kely ary nangataka ny tompo mba hanampy aho ary nakanoty vitsivitsy tao amin'ny soratra eo to aho izay tiako aseho aminareo vahoaka izao maraina izao raha eo ampiandrasana an'ireo fitahin'ny tompo sika ary mivavaka isika kehitriny mba hanokafo anareo ny fonareo tsy ahazonareo fandondomana kely indrindra malemy indrindra ny kristy ao amin'ny fonareo tsarofy nareo raha tsy mpino anankiray nareo ary tsy mbola nanaiky an'i kristy mihitsy dia iteno ho zavatra lehibe indrindra izay hany iseho aminareo dia ny iangona atao amin'ity trano ity izao maraina izao mba ahatongavan'izany fandondonana izany ao amin'ny fonareo raha anaiky an'izany nareo dia varavarana iray ho an'ny fiainana izany ny mandahana izany dia fahafatesana ary izany no eto antsika izao maraina izao dia nianeo aminareo fa misy varavarana iray misokatra ho an'ny mpino rehetra izay afaka mino ankehitriny dia tiako ny amaky avao amin'ny boky ny fanambaran'i jesosy kristy ny toko fahadimy ambin'ny folo tiako ny amaky ampahandray ny andininy efatra voalohany an'ny toko fahadimy ambin'ny folo an'ny bokyny apokalipsy ary hitako ny famantarana iray hafa tany an-danitra sady lehibe no mahagaga dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany satria ireny no mahatanteraka ny fahatezeran'andriamanitra ary hitako fa toranomasina fitaratra miaro afo izany ary izay nahazo fandresena ka afaka tamin'ilay bibidi sy tamin'ny sariny sy tamin'ny marikany ary tamin'nyisan'ny nianarany dia nitsangana teo amin'ilay ranomasina fitaratra nanana ny lokangan'andriamanitra ary izy ireo dia nihirany fihirano mosesy mpanompon'andriamanitra sy ny fihirano zanak'ondry manao hoe lehibe sy mahagaga ny asanao tompo andriamanitra tsy tompo mahitsy sy marina ny lalanao ianao ry mpanjakan'ireo masina iza ny tsy hatahotra anao o tompo sy tsy akalaza ny anaranao fa ianao rery ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ary ihany koa okeo anatreanao fa ny fitsaranao de efa nahariary ary raha sitraky ny tompo dia tiako ny akalahy tsoratra iray avy amin'izany hiantso an'izany hoe andro f andro fandresena takan'izany no maripamantarana ataontsika aminy fandresena feno iray reto olo reto zay eo amin'ilay toko izay isika no voavy novakintsika dia voavy nahazo fandresena dia veriko fa ny teny hoe fandresena dia teny lehibe iray amin'ny teny anglisy izany dia midika fa ianareo dia nandresy ny fahavalo ary ianareo no naharesy ary ianareo no mpitondra fandresena iray ary dia mihirahiry sika ary miobo fandresena reto sika dia mahita fa nisy zavatra anankiray reto olo reto dia tonga teo amin'io ranomasina fitaratra io miaro afo ary izy ireo dia nahazo ny fandresena afaka tamin'ilay bibidi tamin'ny sariny tamin'ny marikany ary tamin'ilay literany anarany ireo zavatra rehetraireo dia nahazo fandresena tamin'ireo izy ireo ary mpandresi ny tsangana teo amin'ilay ilany afa teo amin'ilay ranomasina fitaratra miaro afo mihira ny hira fideranan'andriamanitra tsy to ankehitriny ny miresaka ny fandresena sy ny andro efa sy ny sisa izany dia mitondra antsika miverina ao amin'ilay fieritreretana ny ady rehefa mieritreritra ny andro efa isika satria voatsiery izay nandrehitry ny taona vitsy lasa dia tonga teo amin'ny ny andro iray isika izay natsoitsika hoe andro efa an'ny ady izay nahazontsika ny fandresena n'ilay fahavalo ary tena mampalahelo fa tsy maintsy mieritreritra an'izany sika fa izao tontolo izao dia nolona tao anatin'ny ranyolombelona nanomboka tamin'ny rany abela marina mihitsy azy ny ranyolombelona voalohany izay nandona ny tany dia iabela marina ary izy miantony tsy maintsy nandatsahany rany dia satria izy no nahitsy tamin'andriamanitra ary andriamanitra dia nanaiky ny fanaovam-panavotana izay nananany tamin'ny finoana ny lanolorany ho an'andriamanitra nyio zanak'ondry io
being jealous of him, slew righteous Abel.
Ary lay raha lany mpialona zay niadona azy no namono ny Abely anarana. Ary io antony ihany saiky izany mihitsy no nahatonga ny fandatsahan-dranyolombelona teto ambonin'ny tany. Ary tena milona ao amin'izany tanteraka tokoa ilay tany atitra manerana an'izao tontolo rehetra izao ranyolombelona. Isika misy antony ray ho an'izany. Misy antony ray izay nahatonga an'ireo izay nilatsahany io ranyolombelona io. Ary hitantsika fa ny antony voalohany dia nohony ny fialonana. Fa faikaina dia nialina ny Abela satria Andriamanitra dia nanaiky ny fanatitr'i Abela. Ary ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo no miteny amintsika fa Abela nanatitra ho an'Andriamanitra ny fanatitra tsara kokoa noho ny an'i Kaina, ary Andriamanitra ny nanambarany izany. Ary Kaina mazava ho azy dia lasa nialona an'izany satria nilavina ilay fanatiny, ary ny any Abela no mekena. Ary Abela dia nanao an'izany tamin'ny finoana. Ny Baiboly no milaza fa nataony tamin'ny alalan'ny finoana izany. Eo ampahitana fa ireo zazalahy anankiroa ireo dia niezaka ny ahita sitraka tamin'Andriamanitra mba hiverina indray satria fantatra izy ireo fa avy tao amin'ilay sahany fiainana madio fotsiny izy ireo. Ary lavo izy ireo taty amin'ilay ilany hafa noho ny fandikandalan'ireo ray aman-dreny izay nanao azy ireo eo ambany ny fahafatesana, tahaka antsika rehetra mitsangana mihitsy izao maraha izao eo ambany ny fahafatesana. Ary naniry izy ireo ny hahafantatra hoe ahoana ny iverenana ao amin'io toerana io izay mety ahitana izy ireo fiainana indray. Ary teo mpanaovana an'izany izy ireo dia niezaka ny ahita sitraka tamin'Andriamanitra. Ary Kaina dia nanolotra fanatitra tsara tarehy anankiray avy tamin'ireo voninkazo voankazo avy amin'ny sa ninoninona ilay izy dia napetra ny teo ambonin'ilay altara. Fa Iabely tamin'ny alalan'ny fanambarany ara-panahy voambara taminy fa tsy voankazo avy amin'ny sany nahatonga an'ilay fahafatesany, rano nahatonga an'ilay fahafatesany. Noho izany dia namerina nanolotra rahany mpisolo tsy manan-tsiny iray izy ary nekeen'Andriamanitra izany. Ary izany ny fanatim-panavotan'Andriamanitra ho an'ny fahotantsika nanomboka tamin'izany andro izany mihitsy. Tsy misy fomba hafa satria raha nanaiky an'izany teo amin'ny fototra hafa iray izy dia tsy maintsy mitonga eo amin'izany fototra izany sika mba hahita sitraka amin'Andriamanitra. Fa ilay ratsy manatsiny ho an'ny zavatra iray tsy manatsiny ihany no nekeen'Andriamanitra, hitanareo. Ary noho izany raha ny hatsara taresy ny toerana lehibe ny ho eken'Andriamanitra androany sika dia anontany tenysika hoe hotonga eto ambadiky ny anefitra ary ve izy ho eto amin'ity trano kely mipetraka eto akaiky ny lalamby ity ho tonga eto ve izy ka eona amintsika? Fa raha katedraly lehibe ray ilay izy na hatsara tare no natolotry Kaina, nahoana dia ho hitantsika fa miresaka amin'ny tenantsika fotsiny sika ary amin'ny rivotra fa Andriamanitra dia tonga eo amin'ny fototry ny rana latsaka. Noho izany tsy mampaninona androany na kely tohinona sika na mahantra tohinona sika na te ho betsaka tohinona sika hanome ho an'Andriamanitra ny toerana lehibe iray fa tsy hanaiky an'izany Andriamanitra mihoatra noho ny hanekeny izao akehitriny izao satria isika dia tonga eo amin'ilay fototry ny rana latsaka any mpisolo tsy manatsiny iray dia Kristy maty ho antsika mpanota. Ankehitriny ny antony nandatsahana n'io raha io dia satria mino a fa ny olona dia tiany Andriamanitra ny manasa ny olona hijery fa ny olona kosa tiany maneho ny tenany. Ny olona dia tiany mijery an'izay ezahan'Andriamanitra aseho aminy eo amin'ny fototry ny heviny manokana mikasika an'ilay izy, hitanareo. Andriamanitra dia miezaka maneho zavatra amin'ny olona saingy ny olona dia te anaiky an'ilay izy eo ambonin'izay ny fomba izay ijereny an'ilay izy. Fa ilay izy dia tahaka ny olona anankiray izay te haneho fisehon-javatra iray tsy maintsy misy antony iray hanehona ny fisehon-javatra io. Misy raha hoy nareo hoe jereo ry tendrombohitry, ankehitriny dia misy zavatra anankiray eo izay mitarika amin'ny fifatoanareo izay ezahanareo angatahanahy mba hijery an'ilay tendrombohitra, hitanareo. Na hoe jereo itsy azo itsy, hitanareo, misy zavatra anankiray mikasika an'ilay azo izay tianareo ho jereko. Ankehitriny Andriamanitra dia miezaka ny anao ny olona hijery an'ilay mpisolo tsy manatsiny mba hiverenana fa ny olona dia te hijery azy amin'ny fombany manokana. Tsy te hijery an'izay ezahan'Andriamanitra aseho azy izy ao amin'io mpisolo tsy manatsiny io. Noho izany dia izany nahatonga an'ilay olana. Amin'izay fotoana izay rehefa mijery ny olona arak'izany dia maka solomaso mba hijerena lavitra ahitana an'izay ezahan'Andriamanitra aseho azy dia diso amin'ilay fanitsiana tsara ny maso lavina izy. Teto teny an-dalana voatsela kory izay avy tany amin'ny dia iray teny an-tendrombohitra dia nisy olona nanao hoe jereo raisoresolomaso ireo dia jereo eto ny zavatra anankiray. Eny na laiko be solomaso na hita zavatra telo na efatra samihafa ankehitriny hitanareo fantatro fa nisy zavatra tsy nety tamin'ilay izy hitanareo ankehitriny io osy de mitsangana eo amin'ny saha io tony hoe nisy telo na efatra tamin'izy ireo niaraka nitsangana ankehitriny inona ilay izy ilay osy di de tena osy di anankiray tahateraka fotsiny tena tsara ilay solomaso saingyny tsy maintsy nataoko de nanamboatra n'ilay fanitsiana mandra-patonga an'ireo osy di telo rehetra ho anankiray ary nanao osy di anankiray hitanareo avy eo zany hitanareo taoriako de fantatro fa nisy ny tsy maintsy osy di anankiray satria izany no lazaiko saingy ny naka n'ilay solomaso nyjery tao amin'izany de nahita aho atao hoe osy di telo nitsangana teo eny tsy tao amin'ny fanitsiana ilay solomaso za de tsy maintsy nampifanitsindray an'ilay solomaso mandra-pahatonga ny teo amin'ny toerana iray zay nahitako osy di anankiray ary tamin'izay fotoan'izay de ilay solomaso no nampifanakaiky azy tanteraka tamiko mandra-pahitako hoe toy ninona ilay izy ankehitriny manome antsika ny baiboly andriamanitra ankehitriny ny baiboly de nyteny ary ny teny de andriamanitra noho izany de izany maso lavitra antsika zany no solomasotsika saingy amin'izay fotoan'izay rehefa andeha hijery eo amin'ilay baiboly sika ka mahita fomba efatra na dimy samihafa eny de mila fanitsiny zany hitanareo ary sika de tsy maintsy mitondra n'ilay zavatra hoe eo amin'ny toerana zay ahitantsika n'ilay tanjona masina tokana an'andriamanitra fa ny olona de tia manomboka rafi-pandaminana iray miaraka amin'ity fomby ity ary ny anankiraha efa de tiany hoe eny fantatro everiko fa mety ho lasa olona lehibe kokoa noho izy a noho izany de anomboka veto a ampianatra ny zanaka tsaratsara kokoa zahay ary ianao an'ity zahay sy ny sisy hitanareo diso amin'ilay fanitsiana an'ilay solomaso izy ireo tian'andriamanitra hijery zavatra anankiray izy ireo ary zany de ilay ratsy manatsiny zay nalatsaka noho ny fahotany izy ireo tena marina zany zany ilay tena zavatra tsy mampaninina tsy mila rafi-pandaminana anankiray sika tsy manana ninoninona noerana azy ireo afa izy ireo fotsiny ilay fahasimbana zay ataon'izy ireo mitarika ny olona sy mampisaraka amin'ny piralasy ny sisa fa isika de mila mijery zavatra anankiray fotsiny ary zany de ilay solo atsika marina zany ary zany mpisolo zany dia jesosy kristy ary ko amin'izao andro zao de mahitanareo hoe toy ny ahoana ny olan'olana antsika ao anatin'ireo rafi-pandaminana de hoy izy ireo hoe nahazo fifoazana raha ireo metodiste mazava ho azy fa tsy mahakasika an'ireo batiste zany ireo metodiste zany ary reto ny nahazo fifoazana ray sy ny sisa ary izy ireo de manilika an'ireo olona hafa atrany hatrany saingy sika tsy te hijery an'izany amin'io fomba io isika de te anoy ianao an'ilay fanitsiana mandra-pahitantsika fa misy andriamanitra anankiray rehefa mahita telo amin'izy ireo nareo any tsaratsara kokoa anareo mampifanitsikely an'ilay solomaso hitanareo nareo de mahita zavatra diso noho izany de tsaratsara kokoa anareo no manamboatra an'ilay izy de ahita fa andriamanitra anankiray no misy eo ambonitsika rehetra ary izy no andriamanitra ny taranak'olombelona ary raha izy no andriamanitra tokoa de lina amin'ny olombelona tsirairay izy satria fahamoronany zany ary lina amin'ny ankizy izy lina amin'ny antitra sy ny taona tenatenany izy lina amin'ny volokoditsika izy de ny fotsy ny volotany ny mainty ny mavo aloka samihafa an'ireo oditsika avy amin'ny firenena zay ny avyntsika sy ireo razantsika lina amintsika rehetra izy de tsy lina amin'ireo jiosy fotsiny ihany na ny taranaka mavo taranaka mainty taranaka fotsy na inona le izy na inona lina ami'ny taranak'olombelona manontolo izy ary miezaka ny anao ny taranak'olombelona ampifanitsy amin'ny teniny amin'ny zavatra anankiray ka anao hoe misy andriamanitra anankiray ary zany andriamanitra zany nanome mpisolo tsy manatsiny iray tamin'ny fahatongavana lasa izy tenany olona mba hanaisotra ny fahotana mba hamonjena ny taranak'olombelona manontolo jaona mpaminany de nanao sarinahafinaritra anankiray hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao na iza na izy lay olana ara-pahotana manontolo de voalamina teo mihitsy tao amin'ny mpisolo tsy manatsiny anankiray io saingy rehefa ny azona no maso lavitr'andriamanitra tetony olona izy de nanomboka mijery be loatra n'ilay ara-nofo izy ka diso tamin'ny fahitana n'ilay fampiarana ara-panahy zay omeny ilay teny ankehitriny hitanareo zany ny anankiray amin'ireo zavatra lehibe zay ataon'ny olona rehefa miezaka ny mijery izy satria mijery tahaka ny jereny kaina tamin'ny alalan'ireo solomaso izy mijery ny zava-bita manokana izy ny eritseritry kaina hoe ankehitriny raha afaka manala ny abela amin'ny lalana a amin'izay fotoan'izay de zarery any sisany misy noho izany hitanareo eo io olona anankiray io de any ivelan'ny lalana zany no ezahny olona atao nandritry ny taona maro de niezaka hanala ny olona hafa amin'ilay lalana fa tokony niezaka izy nitondrany ilay olona hafa tao amin'ilay lalana niaraka taminy ary ho rahalahy iray, hitanareo raha tokony niezaka iteny hoe oh, ivondrina kely io ongota any fotsiny izy ireo ary ho antiety oh, eny izy ireo de ity nahitsy, hitanareo tsy tokony anao an'izany sika, tokony hiezaka sika hitondran'ilay zavatra manontolo anankiray, sary mafy anankiray, ary zany de Jesosy Kristy. Raha matoa tanora ray o Mareriva tao amin'ny fampiresahana iray, nilaza izy fa izy de nilaza zanaka vavy mpitory teny ray no nanana karazana resam-pitiavana kely ary very saina izy mikasika an'izany. Izy de lasa fikorotana tsaina iray, vehivavy tanora ray tena mahafinahitra, ary teo amin'ny 23 taona teo, ary tamin'izy mbola zazavavy kely teo amin'ny 24 taona teo de tany Chicago izy, ary nipetraka tao amin'ny fivoriana na Elgin le izy, ary nipetraka tao amin'ny fivoriana, tonga teo amin'ny mpanatrika ny fanahymasina ary miantso azy hoe izy izy ka nanao hoe tratra ny fahalemeny fo ianao, ny dokotera de miteny fa tsy afaka ny ovelona hatrany amin'ny 5 taona ianao, saingy hoy ny tompo hoe sitrany ianao, ary izy de tsy nahatsapy intsony mihitsy ny aza intsony mihitsy ny aza ny aretim-po hatramin'io. Ary omaly ariva de tratra ny karazana haretim-po hafa ndray izy anankiray, zany de aretim-po ara-panahy iray, nitsoka ny malany ary nanambady vehivavy hafa anankiray, ary kanefa mbola tao anatin'ny fitiavana izy, ary io zazalahy io de niteny fa ao anatin'ny fitiavana ihany ko miaraka aminy fa ny raino natonga an'le izy. Oy aho hoe oh, adalàna, tsy tokony nanambady an'le zazavavy hafa izy, nataony ley satria diso tamin'ny fahazahoana an'lay karazam-pitiavana anao marina izy, zay ny tena izy. Saingy hitanareo satria voatosika tanteraka tao anatin'izany le zazavavy de mipetraka tao anatin'ny fionrenareo taka zany, ary hoy izy hoe oh, fantatro fa ti ajony, fantatro, hitanareo izay ihany no azo nijerena, miaina ao anatin'izany tontolo kely zany izy rery, izy ihany nanao ny tenany tao anatin'izany, ary nyraisiko tamin'ny tanana izy hoy aho hoe enoy ah, ary naneo fahitana ray ny tompo, hitanareo fa fantany fa tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany, fa zavatra anankiray no nyseho fitarihana iray na milamirana azy ireo, ary rehefa voalaza zany tamin'izay fotoana izay de zany napietsika azy avy hatrany. Hoy aho hoe ankehitriny raha tsy efa ao amin'izany intsony ianao de mijerehany kalvari eo de andeha hivoaka ianao, ary anomboka nandrana isotro, nefa zanaka vavy mpitory teny iray, zanaka vavy mpitory teny pantekotiste iray, ary manao an'ireo zavatra zay ataonao, miezaka ny mono an'io alahelo io lehilahy io sy ny olona de tsy raharaha zay fipoaka ny rantsany ho anao. Io amy jerery kalveri ry zazavavy, izay ihany ny lalany iverenana. Tokony anao ny tenantsika ho voahitsika any ka namaty na velo sika, miletika na maty andrano, de kalvari zany Kristy, zany ny zavatra zay tian'Andriamanitra iverenantsika. Ary ireo lehilahy ao amin'ny fanitsiny tenin'Andriamanitra raha tokony hitondra an'izany miaraka ka manao an'izany ilaza zavatra anankiray izay nampitenenin'Andriamanitra azy dia mijery n'ilay hira ny ara-nofo sika. Noho izany zany ny olona manao an'izany dia izy ihany no mitondra ny tenany hoe ao amin'ny toerana iray izay anarahany fotsiny an'izay natolotra azy. Izao ny fanararoatra iray izay isika vondrona kely no avita n'ity, ary mahavitsika tsy misy idirantsika amin'ny sisa amin'izy ireo, ary zany hitanareo, zany ny zavatra voalohany izay voatolotra raha tokony ampifanitsy ahafantatra fa izany ny fitiavan'ny mpirahalahy izay tokony hananantsika ho an'ny hafa, ary ifankahazo sy ifankaty ary ifanompo miaraka amin'ny hafa. Manetry ny olona izy ireo noho ny fitafiana izay anaovany, na ny fianarana izay ananany, na ny lokon'ny odiny, na zavatra tahaka an'izany, na ny ary zany. Noho izany dia izany no mampisaraka ny olona, ary ny olona dia manaraka an'izany. Tsy manome anjara iray ho an'la olona anaty mba hietsika mihitsy izany. Ankehitriny sika dia olona telo, aina, vatana ary fanahy. Ankehitriny fa rehefa ilay fisainana ara-nofo, reo hery ara-panahy izay miasa ao anatinareo dia ny fisainanareo sy ny fanahinareo, hitanareo. Ankehitriny ny fisainana ara-nofo zany de tena mahay tokoa hiezaka ny hanatanteraka zavatra anankiray amin'ny alalan'ny fahaizana, hitanareo. Ary rehefa manao an'izany izy, ilay tena zavatra rehefa manao an'izany izy, de manipy ny tenany ho lavitra n'ilay olona ara-panahy zay ao anatiny izy, ary eo no miteraka ny olana, eo mihitsy hitanareo, miezaka ny ahavitan'ilay izy amin'ny tenany izy. Tahaka ny lazaiko teto voatselakory zay, mino aho fa tany amin'ny tabernakel, zany hoe lehibe loatra Andriamanitra ka afaka ny ho lasa tena tsotra izy. Ankehitriny hitanareo, rehefa lasa lehibe sika de tsy mety ho tsotra sika, hitanareo, sika de mahafantatra be loatra, ary sika de lasa eo amin'ny hoe oh, tokony ho takany zao ty ny fomba ilazantsika azy, raha tsy zany de tsisy zany mihitsy. Hitanareo? Eny, izany fomba izany mahadiso antsika an'Andriamanitra. Fa raha ny olona iray mba afaka fotsiny, olona malaza iray afaka fotsiny ny hiamalaza sy hiamalaza ka mano hiamalaza, dia inona no ataony? Ho lasa hiverina avy hatrany ho tena manetry tena indray izy ary tena tsotra hany ka hanitsaka azy avy eo an'ny tampony ny olona nefa tsy fantan'izany. Hitanareo, ilay olona malaza izay eo voatsizy ireo, ilay zavatra mitovy izay ataontsika fotsiny. Isika dia mandrefy elektron ray, isika dia mamaky atôma ray ary mandefa afatra iray eny volana, nefa mandeha eo ambonin'ny ahitra tsotra izay tsy fantatsika akory na inona na inona momba azy. Marina izany, ilay voninkazo kely tsy misy olona afaka nazava na afaka hahitan'ilay aina izay miafina ao anatiny io voninkazo kely ao ambanin'ny tany ao io mba hamokatra voninkazo ray amin'ny taona manaraka. Singa nahatra tsotra iray ireo siantifika rehetrehetra ao amin'izao tontolo izao dia tsy afaka manamboatra solofo nahatra anankiray na dia singa nahatra iray azy. Hitanareo, tsy hivitanareo izany satria miazona aina izany. Ary noho izany, hitanareo isika izao ny voalaza hoe ny adala dia mandeha amin'ny kiraro feno fantsika eo amin'izay atahoran'ny anjely itsahana. Ary tena marina tokoa izany, mandeha eo ambonin'ny zavatra tsotra isika, mandeha eo ambonin'Andriamanitra isika. Isika dia mandeha eo ambonin'ny ny orkide ray mitady margerita ray akatriny izany le izy. Hitanareo, mandeha eo ambonin'ny orkide. Fa raha manatsotra ny tenantsika fotsiny isika dia mietre, tsy misy olona afaka hijery mihitsy azy. Ilay voaloboka tany, inona le izy? Andriamanitra. Inona le izy? Lavenim-bolokano zany, miaraka amin'ny aina iray ao anatiny, mitodi mijere lavitra, misy azo matanjaka iray mijoro eo, azondandy azo mino a, inona izany? Lavenim-bolokano zany, miaraka amin'ny karazana aina hafa iray ao anatiny. Ity karazana aina ity dia nanao ny azo ray, itsy karazana aina itsy nanao voaloboka ray. Hitanareo, ary ino isika? Lavenim-bolokano, miaraka amin'ny aina iray ao anatiny. Inona ny nanao antsika ho isika? Tsy mety ohatra noho izany isika, fa Andriamanitra no nametraka ny fiainana mandrakizay ao anatintsika. Ary amin'izay fotoana izay dia lasa vahoakan'Andriamanitra isika. Noho izany, isika dia mandinika mampifanitsy ny teny amin'izay fotoana izay amin'Andriamanitra. Fa ny olona dia tsy manome anjary iray mihitsy an'ilay olona ao anaty mba hanazavana hoe inona ny marina. Noho izany, dia izany mahatonga ny olana. Dinio, mahitsika, raha tsy manao an'izany izy amin'izay fotoana izay, dia inona mitranga? Mahitsika fa ny fahatezerana tahaka ny kaina dia miakatra. Hitanareo, haingana mihitsy, nialona izy. Tsy tiany Andriamanitra anomeny azy anaiky ny an'ny kaina ny fanatitra ampela, fa tokony ho ny azy. Izy dia te andeha ihany koa, mila ny fanatiny manokana izy, mila ny lalany manokana izy. Hitanareo, raha tokony hanatona any ampela ka nanao hoe ô rahalahy, tena faly aho fa nanaiky Andriamanitra. Ankehitriny manana lalana iray isika ka fantatsika fa manaiky an'ity lalana ity Jehovah satria nopory fony tamin'ny fandraisana ny fanatitra ao izany. Tsy izany ve ny zavatra tokony ho natao e? Saingy raha tokony ho izany dia lasa nialina izy. Ankehitriny, tsy hitanareo ve ilay zavatra mitovy amin'izao andro ao amin'ireo olona? Hitanareo, ilay lalany fotsiny izany. Hitanareo, ankehitriny raha tokony nanaiky an'ilay lalana izay hamarin'Andriamanitra ny fahamarinana, ilay lalana izay hidiran'Andriamanitra izy tenany teo amin'ny sehatra ka nanao hoe ity no izy izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino ombanareo aho, ho aho aminareo mihitsy aza. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita satria ombanareo aho, ho aho aminareo mihitsy aza. Hitanareo, izao tontolo izao ianareo tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita. Hitanareo, tsy hahita ikaina fa ianao no hahita ry abe. Hitanareo, satria izany dia ilay zavatra mitovy. Ary raha tokony ho tonga ka nanao hoe eny, mahafinaritra mahita an'Andriamanitra eo fon'ny olona isika miasa, anao an'izany ve isika? Tsy atompo, miaraka amin'ny fanekem-ponoana ilay zavatra mitovy sy fitiavan-tena raha ny marina, ary miaraka amin'ny fialonana ilay zavatra mitovy izay ananany kaina dia nitaky ny rahalahiny izy. Miezaka ny hamafa azy amin'ilay lalana izy ialana aminy, tsy misava tsy andihana olirolera izy ireo, kely izy ireo. Hitanareo, fantatrareo izay tokony lazaina. Izany no anomboan'ilay olana, eo no manomboka ny olana, eo ny tapaka ireo voady, eo ny tapaka ilay fisarahan'ny fiombonana. Izany ilay zavatra izay manimba ny tokantrano, izany ilay zavatra izay mamelona n'ilay kodiarana andeha mankany amin'ny fisarahampanambadiana, izany ilay tena zavatra izay manapaka an'ilay fiombonana, izany ilay zavatra izay nanapaka amin'ny fiombonana tany Edena, satria ilay Eva diso tamin'ny fiazonana an'ilay fanitsiana, an'ilay fijereny ny tenin'Andriamanitra ka niaino ny fandanjalanjana ilay fahavalo. Hitanareo, raha mba nijanona mahitsy fotsiny izy Niaraka tamin'ny hoe andriamanitra ny teneny zany, lamina teo zany, andriamanitra ny teneny zany, saingy tsy tiny nanao an'izany. Hitanareo, novaina ilay fanitsinin'ny solomasony ary nanompoka nahita izy raha tokony ho lalana anankiray ilay izy dia lasa lalana anankiroa zany. Hitanareo, nahita izy eny ankehitriny angamba mety mariny ity lehilahy ity, angamba marina izy ankehitriny, fantatsika fa marina andriamanitra ary angamba marina izy. Izao dia hazavana betsaka ny amin'izay nolazain'andriamanitra. Hitanareo ve eo, misy zavatra mitovy izay mitranga amin'izao andro tena miverina tanteraka amin'ilay toerana mitovy mihitsy. Hitanareo, hitanareo, mahita hevitra anankiroa nareo, anankiray ihany misy. Tsy misy fanekem-ponoana. Ny teny zany, ny tenin'andriamanitra, ny tanjon'andriamanitra, ny drafitra andriamanitra, ny drafitra hafa rehetra dia tsy tsara. Fa ary nanao an'io zavatra ratsy io Eva, ary izany no antony amin'izao andro izao, izay andriamanitra ho amin'ny teniny dia tsy mamela mihitsy ny vehivavy ho mpitory teny. Hitanareo, tsy navela fotsiny izany ao amin'ny teny. Ankeo maraina tao an-tranonay dia niresaka izay ary nipetraka teo amin'ny latabatra ny sakafo maraina. Vao maraina, inay nianomboka mba hahafahanay ho tonga eto ara-potoana ka hiverina indray ho an'ny fifanotoana hafa. Noho izany izahay hoy aho niresaka teo amin'ilay latabatra izay ary niresaka izay mikasika an'izany. Ny teny dia tonga mikasika an'ireo anjely. Ny zanako lahynkely Josefa mipetraka teo nilaza zavatra anankiray mikasika an'ireo anjely. Dia hoy izy hoe ankehitriny dia dada, hoy izy ireo anjely, hoy aho hoe andriamanitra dia lehilahy iray, saingy hoy izy ireo anjely dia vehivavy, hoy aho hoe tsy misy zavatra tahaka an'izany. Hitanareo, hoy izy eny izy ireo dia sara zanako vavy, dia nanao hoe saingy ry dada, hoy izy tany izy ireo dia nanao zipo, hoy izy izy ireo dia vehivavy, hoy aho hoe izany dia mpahainy momba ny saina iray no nanao an'izany sary izany. Tsy nahita mihitsy izy ireo ao amin'ny baiboly anjely iray no antsoina hoe izy vavy. Lay izy dia izy lahy foana, izy lahy, fa tsy izy vavy. Tsy misy mihitsy ny zavatra toy ny hoe anjely iray ka vehivavy iray. Tsy misy mihitsy izany ao amin'ny baiboly ary tsy misy ao amin'ny fiangonan'andriamanitra velona. Tsy misy ny zavatra toy ny hoe vehivavy hiraka iray. Ny anjely iray dia hiraka. Noho izany dia tsy namela an'izany mihitsy andriamanitra, satria hoy ny baiboly hoe adama ny natao voalohany izay vo leva, ary tsy adama no voafitaka fa ny vehivavy izay voafitaka no tao amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Hitanareo, noho izany izy hoy aho hoy Paoly hoe didiko ny vehivavy tsy hampianatra na hanana fahefana fa hangina, araka izany koa no lazainy ny lalàna. Ankehitriny eo amin'izany hitanareo, ankehitriny tahaka ny vontsitsika patekotista izany ilay fakanahitra eo amin'izany. Hitanareo, inona no ataon'izy ireo? Maka an'ilay fanitsiana izy ireo. Eny ankehitriny eto indro misy vehivavy iray izay afaka mitoriteny tahaka ny tselatra iray. Eny, tsy salasalana izany mihitsy, izany tokoa. Efa nandre vehivavy mpitory teny vitsivitsy afaka mitory teny ka ireo lehilaza dia tsy afaka nitsangana tao amin'ilay aloko ny fanaovana an'izany mihitsy, saingy tsy misy idiran'izany amin'izay marina. Hitanareo, tsy misy na anankiray azy. Hoy Paoly hoe raha misy anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka tsy misy mpandika teny, aoka izy angina. Hoy nareo tsy afaka angina fa ny baiboly milaza fa afaka nareo. Hitanareo, noho izany dia izay ilay izy. Hitanareo, tsy maintsy atao ao anatin'ny lamina ilay izy, mipetraka ao anatin'ny lamina, apetraka eo amin'ny toerany ary mijanona eo amin'ny toerany foana. Hitanareo, eo mivoaka amin'ny fanitsininareo izany dia miteraka lolopo, fitiavatena sy ny sisa. Raha tokony hampifanitsy ny tenantsika hiverina amin'ny teny, dia mampifanitsy ny tenantsika mivoaka isika. Ary hitanareo, eny avelao izy ireo anao an'izay hitany. Hitanareo, tahaka an'izany izany fotsiny amin'izay fotoana izay, eny ary ankehitriny hitantsika fa izany no manimba n'ilay fiombonana ao an-tokantrano, izany no manimba ny fiombonana ao amin'ny fiangonana, izany no manimba ny fiombonana ao amin'ny firenena. Io zavatra mitovy io. Ireo firenena dia te ahita ny lalany manokana. Allemagne dia te ahita ny lalany manokana, samy rery. Rosia dia te ahita ny lalany, samy rery. Amerika dia te ahita ny lalany, samy rery. Hitanareo, noho izany hitanareo, zay le izy, zany lay fanahan'ny firenena. Mahita zany nareo, naiza le anareo mahita ny fanahym-pirenena nareo. Nandeha ary manana fomba samihafa izy ireo, tena hafahafa le izy. Raha nanam-potoana ho tiako mihitsy ny tantaran'ireo firenena sasany ka anio aminareo. Raha mandeha nareo mankany Allemagne nareo, dia mahita fanahy miaramila nareo, zavatra rehetra dia miaramila, mijoro mahitsy nareo, mandeha mahitsy, manapaka mihitsin-dalanareo sy ny sisa, miaramila le izy. Mandeha mankany Frantsa nareo, dia mahita fanahy tsomotinareo, reo vehivavy fotsiny ary divay, stoka ary ny karazany tahaka izany. Hitanareo, nareo mande makan Finland nareo mahita fanamana arakala nareo tiny hoe zavatra rehetra dia mahitsy fo tsy maintsy malohany zavatra rehetra zay hitanareo tsy maintsy vita le izy tsy maintsy ho takan'izany fotsiny le izy tsy mampanina na tsy maintsy asa mafitoniana azy izy ireo na ohatrinona ny vidiny fa tsy maintsy ho takan'izany le izy tonga ao amerika nareo dia mahita goavana be ray nareo hoe zany ny am'le izy ia zany lay fanahy amerikana misy olona miteny vazivazy maloto ao amin'ny radio de miome am'izany ny olona rehetra ny fôld na ny sasany amin'izy ireo reo fitantarana vazivazy zay ananan'izy ireo fantatrareo na aiza na aiza Arthur Godfrey ary lay tarika tahaka an'izany hitanareo zany no fanahy amerikana zany no ahitanareo azy ary av eo reo fanahy reo de lasa mialona ny fanahy hafa ary inona no ataon'izy ireo miteraka ady izy ireo maro zany ankehitriny hitanareo ny firenena tsirairay de fehezin'ny satana avokoa ny baiboly no nytenen' zany izy no andriamanitry ny firenena netin'ny satana miakatra jesosy teny etapon'ny tendrombohitra ary nylaza naneo tamin'ny fanjakana rehetra zay teto amin'izao tontolo izao ny fanjakana rehetra tamin'ny fotoana iray hoy izy ary eo ataoko amin'izy ireo zay tiako atao hoy izy omeko anao reo raha eko akamiko anao hoy jesosy hoe makanesa ho voky ry satana fantany fa izy no andovan'ireo ao amin'ilay arivotoa hitanareo noho izany tsy nila ny ondrika taminy izy fantany fa izy ireo dia ankehitriny rehefa hiverina indray andriamanitra ka handray hanao ny fanjakany eto hitanareo dia tsy hisy intsony ny karazana fanahy samihafa ny fanahy alemandry sy ny fanahy frantsay sy ny fanahy norveziana ary fanahy amerikana tsy hisy an'izany ho fanahy tokany izany amen ny fanahy andriamanitra miaina ao anatin'ny fotsy rairay marin' zany ary hisy saina tokany firenena tokany vahoaka tokany ny firahalahiny ny maharay niteraka an'andriamanitra ary ny firahalahin'ny olona mpianaka eny avy eo dia izany no hitantsika satria ny olona ny manao an'izany ary miteraka an'ireo famaliana lehibe ireo sy ny sisa ankehitriny hitanareo raha ambony satana foana no mifeh azy dia tsy maintsy hisy ady sykorotana ary ady jesosy no nilaza ao amin'ny masinda matio toko fahefatra amby roapolo nanao hoe ianareo dia andre ady sy filazany ady sy ady ary ady nahoana satria lay mpanjaka ny tany la satana la herin'ny firenena misy fanahan'ny firenena iray eto fanahany firenena ray eto midevolo zany tsy afaka mifanaraka izy ireo hitanareo efa mba nakandianyray ve nareo tany amin'ny tanyny eskimo tany zay nandehananay teo ambonin'ny kalesy tarinalika alasika varatra ary niakatra trany amin'ny faritra varatra andrefana rehefa ilay mpitaridalana ny namatotra an'ireo alika zay antsony hoe haska izy ary fahatorany ny ray eto ary ny ray etsy ary ny ray aveto hoy aho hoe nahoana ny manao an'izao anao hoy izy feny devolo loatra izy ireo ka hifamono izy ireo hitanareo zay fotsiny mamono fotsiny zay ihany no heverina izy ireo eny izany de ny devolo hitanareo mpamono izy fotsiny lay firenena fotsiny na de ireo devolo aza de miady amin'ny devolo hitanareo miady amin'ny hafa fotsiny izy ireo saingy andriamanitra de tena fitiavana hitanareo noho izany de tsy afaka manao ninninona fa tsy ny mifankatianareo noho izany hitanareo ny fitsipika fototra manontolo dia miverina avy hatrany ray amin'ireo fanareo miverina tanteraka any amin'ny fendoana genesisy no tokony vo ary izany no mamokatra ny zavatra rehetra arak'izany izay hananantsika eto tany amin'izao andro izao ankehitriny isika dia manana ady sy fandresena lehibe ho avy ny firenena anankiray aramieliny anankiray hafa na hoe voninahitra azotsika ny fandresena resitsika izy ireo ary av eo ny zavatra voalohany fantatrareo ho lasa mpisakay izy ireo ary fandray tanana ary mifanao varotra amin'ny hafa ary afaka kelikely dia isy filoha ray hafa na mpanjaka hafa zay ho tonga na mpanapaka hafa rafitra hafa ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia indro izy ireo miverina miaraka mbasindray ireo zafikely miady amin'ny hafa indray ady sy filazanaady ary ty anankiray ity dia hiazakazaka eo amin'ilay anankiray hafa hoe akehitriny dia anompo ah ianao fantatra aho zany mpandresy ary ianao lay anankiray zay resy sy ny sisa nareo fotsiny tahaka n'ilay fanamariana zay reko ndre mandeha hoe andriamanitra ny nanao ny olona fa ny olona ny nanao andevo tsy nanao ny olona napaka ny hafa andriamanitra dia nanao ny olona ompirahalahy mariny zany hompy rahalahy fa tsy hanapaka ny hafa tsy misy razana ambony tsy misy firenena ambony tsy misy fiteny ambony fiteny tokana no ananantsika any lanitra hitanareo mariny zany firahalahiana tokana no ananantsika an'ny olona zany an'ny olona zany tsy mahampanina na iza izy na iza na hoany sika no tsy maintsy hiady sy amonin'ny hafa tsy angataon'izy ireo zany avy eo matetika ny firenena tsara iray na ny firenena zay manana rafitra iray ao anatiny de hiezaka ny anao tsara ary miady ho any zony. Avy eo dia ho tonga ny firenena ratsa anankiray anjaka aminy, ary avy eo dia ino fa amabo izy ireo, ary ity firenena ity dia ho lasa izao, ary avy eo mifamadika miova fotsiny, mifamady. Ireo firenena dia efa nanana maro fandresem-pirenena lehibe maro zay nyezahany, rehefa nihezaka miady ho any fahafahana izy ireo sy izay hiazonany ny fananany. Ary izy ireo dia nahazo iny raha mbola isatana foana no ny fea azy ireo, dia hanoy iady izy ireo, fa izy ireo dia nahazo fandresena lehibe maro, fandresena lehibe. Afaka miverintsika manomboka any amin'ilay tena fendohana ka any hoe taizany misy firenena nanapaka firenena sy ny fankalazana an'ireo fandresena lehibe sy ny sisa. Ohatra tamin'ny ady lehibe voalohany, rehefa nanana ny ady lehibe voalohany sika, rehefa nitambatra ireo firenena maro ka nifanehitra teo amin'ny tany tao Alemanya, ary teo amin'izay nisy any Belzika sy ireo firenena samihafa izay niady teo ambanin'ireo saina samihafa no natsoina hoe ady lehibe voalohany. Ankehitriny za misy rahalahy anankiroa mipetraka eto, na telo angamba, efatra aminareo izay mety mahatsiaro izany, za dia afaka mahatsiaro ilay izy, efatra amy 50 taona. Ary tsaroko raha mbola zazalahy kely a, teo amin'ny 5 taona tamin'ny 4700 andao jerentsika 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taona rehefa nipoko zany. Tsaroko rehefa niteny izy ireo fa tsy maintsy hisy ady, ary ny dadako dia teo amin'ny 2 taona, ary tsy maintsy nalefan'izy ireo tany amin'ny ady izy. Tsy afaka nieritreritra zany a, andefa ny dadako any amin'ny ady. Tonga teo an-dalana izy, teo ambonin'ny fiara lava be ra izy, ary izy dia nanana ny ary nandeha tany ampivarotra izy, izay tany amin'ny maily maro tany ambaninay, ary nanana arona nisy tsaramaso izy teo ambonin' zany zay. Ary noho izany dia hoy a, nalaiky ireo tsaramaso, nieritreritra hoe raha tonga izy ireo ka hanomboka ny ady, dia hovelesiko ampiarona misy tsaramaso ity izy ireo raha tonga. Hitanareo, ankehitriny izy ireo dia vo ny fisainana fotsiny an'la ady, ny dadako dia tsy maintsy andeha ho any amin'ny ady. Eny, ilay trompetra dia nanino sy ilay hoe vidionitro sanareo sy ny sisa, ary araka ny ahatserovantsika rehetra n'izany, andeha ho any zahay, ary anao an'io ady lehibe io, ary ampilamina n'izany, ary av eo dia izy ireo no andamina. Izy ireo dia nandamina an'ilay antsoina hoe fikambanany firenena, ary av eo dia isy ny filaminana mandrakzay izay ihany tsy misy ady tsony. Afaka 20 taona kely fotsiny ihany nefa dia niverina tao anatin'izany ray sika, na maitsy sy mbola nisy taka azy ao amin'ny ady lehibe hafa iray. Hitanareo, ady nahoana? Fitiavatena, fialonana. Hitanareo, vatany vo nandao any Alemaina Kaiser Wilhelm tamin'izay fotoa izay dia niditra ny lehilahy anankiray amin'ny anarana hoe Adolf Hitler, autrisiana anankiray, ka nanao ny sain'ny olona isavoritaka tanteraka izay voatsindri ny demony fa hoe afaka hikapoka an'izao tontolo izao izy ireo. Ary izy ireo, ary teo ianareo, hitanareo, izany dia devoly manohitra devoly ndray. Hitanareo, tahaka an'izany, ary ireo olona tsy manatsiny avy amin'ireo firenenireo izay izy ireo dia mifampitarika fotsiny, ho any amin'ny ady, ary dia toy izany foana ilay izy hatramin'ny farany. Ankehitriny dia mahitsika fa avy eo ny zavatra manaraka fantatrareo dia nisy ady hafa iray tonga. Ankehitriny indray dia nandeha tao amin'ny ady indray izao tontolo rehetra izao, niaraka tamin'ireo fitaovana tsara kokoa sy fiaramanidina tsara kokoa ary bomba lehibe kokoa, ary niady izy ireo sy ny vohitra sy maty sy matinona sy ny vaingana ary ny sisa rehetra, ady. Ary av eo dia tonga ny andro ray izay antsontsika hoe ilay andro F. Avy eo no nisy tonako ty lahateny ilay andro F, andro fandresena. Izany no andro izay nahazoana izy ireo ny fandresena, ary tamin'izany ireo tafika no nahazo ny fandresena teo amin'ny tafika hafa, andro F. Ankehitriny dia nisy ny andro A, ary av eo dia nisy ny andro F. Ny andro A dia rehefa nidika izy ireo mba hiady, ny andro F dia rehefa vosony filaminana, rehefa i Alemaina sy ny sisa tamin'ireo firenena nitambatra tamin'ny rehetra no nitolobatana tamin'ireo firenena hafa. Ary inona ny nataontsika tamin'ny andro F? Dia nihiran'ireo hirisika, nikikisika, natsipitsika teny amin'ny rivotra ireo satrotsika, nanapoaka basy teny amin'ny rivotra sika, niantsoantso sika, nitsoka kirioko sika, nively am-pongo sika dia nitendry mozika sika dia nifampikapokapoka lamosina. Inona izany? Fandresena iray izany. Nanana ny fandresena sika. Ahoana ireo Naon na tapsika we naresika niakatrio saina ary mitsokore trompetra of tona tu inananana tsika fandresen naresika ary zavatra ray malaza zany zany de nitondra filaminana teo amireo firenena kristiana nefa tsy ary nanana fotona kely nakanay tsika ny sasany tamireo zazalaza ivelona de niverina tany an-trano sy ny sisa saingy lehibe maro reo anyireo de maro amin'izy ireo de ady lehibe fa fantatrareo nandritry ny fotoana zay nisiny io karazana ady nidina io de nisy kiova oka nino an'andriamanitra zay nanana andro efa lehibe maro ihany ko eny nisy teo amin'ny lafindroa zay nisy an'ilay maso lavitra nampifanitsy ary nandeha nankany amin'ilay lafi miaranofo miaraka tamin'ny andro efa fa nisy ihany ko zay nampifanitsy makao amin'ny teny ao amin'ny soratra zany de mitondra andro efa anankiray matetika sika de nanana maro amin'ireny ady lehibe manohitra ny fahavalotsika ireny ary andriamanitra de manana lehilahy malaza eto zay mijoro eny aloha zay afaka ny mamabo amin'ny alalan'ny nan'andriamanitra an'ireo fisainan'ny olona ary mampiditra azy any amin'ny fanjakan'andriamanitra any ka mivoaka mpandresy miady n'izany isan'andro sika ny kristianna tsirairay de miadyady anankiray isan'andro ao anatin'ny ady mpifamelezana ray sika zao ankehitriny zao mitoy tsy mitsahatra ao anatitsika ao eo amin'ny tsara sy ny ratsy andray an'izany ve sika ihona anao ataotsika iondrika am'izao tontolo zao ve tsika afoian'io fisainana zay ananantsika io ve sika ary raha hitatsika zany de ampifanitsio zany raiso zany manomboka amin'ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy izy no hoy ny tompo hoe isam-potoana hatrany an-trany foana tsy afaka mamoy an'izany tsika tsy afaka manao maromaro tiraisana amin'ny sisa amin'izy ireo tsika tsy afaka manao an'izany mihitsy sika tsy maintsy mijanona eto sika zay ihany tsy mampaninana lehibe toninina azy le fahavalo sy ny hoe milina firy no hanoerana antsika sy ny hoe raha fampandaminana firy ary ny hoe firy amin'ity hitsy na ny hafa isika nefa na nao an'ity fanitsiny ity avy amin'ny tenin'andriamanitra any ka hitatsika fa misy zavatra anankiray ary zany de nyrahan' jesosy kristy ary izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay noho izany aza manisy fahasamihafana amin'izay lazain'ny olo lafa hoy izy ireo hoe efa lasa ireo andro fagagana tsy misy zany karazana fanasitrana avy amin'andriamanitra any tsy misy mibatisa fanamasina ary mibatisa amin'ny anaran'i jesosy kristy zany de ho an'ireo mpianatra rery any ary ireo zavatra rehetrareo de zany izy ireo ampifanitsiana hiala amin'izany atramin'izao de mbola mampifanitsy miverina amin'ny teny foana zany ary tsy misy olona afaka milaza fa tsy ao zany mariny zany noho izany de ao anatin'ny ady mpifamelezana iray sika ary ireo mahery fon'andriamanitra de nanana ady mpifamelezana fona ary ianareo ry fiangonana kely tsarovondray eto ianareo de ampahany zany antoko zany ianareo ny lohalarana iray eto zany fantatrareo hoe ino zany lohalarana zany tokony ho fantatrareo satria hoe misy anankiray eto akaikinareo eto noho izany de lohalarana iray nareo eto eo amin'ny toerana iray mba hanangana avo an'ireo fanefa mba anao an'izay marina mba ilaza foana fa jesosy kristy ny fanantenana tokana ho an'izao tontolo izao tsy ny fiangonana metodista ny fiangonana batista ny hevitra presbitariana katôlika na jiosy na mety hoinona koa zany razana foko na volokoditra tsy izany noho izy jesosy kristy noho izy hitanareo izy lay tokana izy mpandresitsika izy lay tokana izy ny lohan'ny kapitenin'ilay etsika ity ny baikony tsy maintsy manaraka baiko sika ahoanany mba hahafahanareo ny sasany aminareo zazalahyreo de nandeha tany amin'ny ady ahoanany mba nahafahanareo nanome baiko iray ilay kapiteny nefa nareo miodina ary nanao zavatra hafanohitra nahoana ampikorotana ny tafika manontolo nareo mariny zany hitondra azy ao anatin'ny tabataba iray nareo tsy maintsy manaraka an'ireo baiko nareo ny fomba tokana hahafahanareo manao an'izany de ny mampifanitsy an'izany ary mahita an'ilay tanjona ny amin'izay rehetra momba an'izany eny ary nanana ady lehibe maro sika ady ara-panahy andro efa lehibe maro zay nanana ny fiangonana tiako lazaina amin'ny hoe fiangonana de lay vatany kristy tsy miresaka ny amin'ny rafitry ny rafim-pandaminana ankehitriny miresaka ny amin'ilay vatany kristy a lay vatan'ireo mpino nandritry ireo taona de nanana andro efa lehibe maro sika de miresaka ny amin'izany nanana ady maro be sika sy ireo ady sy filazana ady sy andro efa sy andro efa ary andro efa ary zany de ho tonga ao amin'ilay ady lehibe ny Armagedon fara. Io no han farany amin'izany rehefa tonga eo amin'ny adiny Armagedon izy, de izany no ampilamina ny zavatra rehetra. Mialo indrindra n'ilay arivotaona lehibe de tsy maintsy manadio ny tany ny Armagedon, manadio ny tenany indray amin'io fipoahana atomika io izy, ary ny laveny monikano sy ny sisany mandetika nyity votondrahan'olona ity sy ny eto tany ary ny ota sy ny elo. Miletika any ambanin'ny tany izy ary ipoaka indray ny volokano ka hanavao sy hanadio ny tany ho an'ilay arivotaona lehibe. Manadio ny fiangonana izy mandritra izany fotoana izany ho an'ny vahoaka iray izay iainy eo. Amen. Za de milaza fa tiako izany, eny tompoko, ho avy ny fotoana iray izay ahalehibe an'izany. Ankehitriny andro efa lehibe mieritreritra n'ilay fotoansika, ndao sika iverina any oriana, manana amin'ny hitra vitsika ankehitriny ny eritreretana ny sasany amin'ireo mpiady, ndao sika iverina any oriana ary eritreritra ny anankiray amin'ireo afaka miverina lavitra be sika. Fa ndao sika iverina fotsiny atreo Mosesy. Mosesy de nanana fotoana iray izay nidirany tao anatin'ny ady famelezana lehibe iray, satria n'ilay fiangonana tao amin'ny tenany de efa nanadino ela mifandresena. Zany le olana ny fiangonana amin'izao andro zao, ela loatra no nanadinontsika fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Adinontsika fa Andriamanitra de mpanasitrana afaka manao an'la mararo tsara. Adinontsika fa mibatisa ny fanamasina de narotsaka teo amin'ireo mpianatra ary nomena isaky ny taranaka ho an'ny olona rehetra, na iza na iza afaka anatina. Adinontsika zany ela taloha ela. Toy izany ko no nanadinoany Israely, lasa afapo izy ireo tany Egipta ary avy eo de lasa andevo. Ary ankehitriny de indro Mosesy fa nidiny niaraka tamin'ny raharaha ratsainy manokana ho an'ny fahavitana ara-tsaina iezana mba eo ambanin'ireo hery ara-miaramily ray hitondranan' Israely ivoaka, ary tsy naompo tamin'ny fanaovana an'izany. Fa ny teny iray fotsiny avy amin'Andriamanitra tao ambadiky ny anefitra no nampangotraka indray an'ilay zavatra mantolo. Inona nitranga tamin'ny Mosesy? Nampifanitsy ny masolavina izy. Ny tanjon'Andriamanitra de tsy hoe ny anambadiny fotsiny an'io tovavy etiopianina mahity oditra tany io sy milamina ary mananjanaka ary mitandrina ny ondriny rafozandahany, fa ny asa de ny anafaka an'ireo zanak'Andriamanitra hiala vao amin'io fanandevozana io. Zany nanorahana azy, zany no antony nahaterahany. Ary ny tsirairay amintsika de teraka ho an'ny zavatra anankiray, tsy napetraka fotsiny eto ho an'ny tsinotsinotsika. Lay tendrombohitra de tsy tonga teo mihitsy mba hisy fotsiny, lay azo de na petraka teo ho an'ny tanjona iray. Ny zavatra rehetra de ho an'ny tanjona iray, tsy maintsy ampiasaina izy. Ary eto sika ho an'ny tanjona iray, angamba hijoro vavolombelona amin'ny olona anankiray zany ka atonga azy ireo vovonjy, ary avy amin'izany de mety ho tonga ny mpitoriteny ray andefa fanary ray tapitrisa ho an'ny Kristy. Jereo ny resaka Dwight Moody sy ny maro amin'izy ireny, hitanareo vehivavy antitra kely anankiray fotsiny niaraka tamin'ny vehivavy antitra kely mpanasa lamba fotsiny niaraka tamin'ny afatra iray tao am-pony mba hanaovana zavatra ho an'Andriamanitra, ary nanofa tranonombo ray izy, ary ny antsompitoriteny ray ho tonga sy hitoriteny. Ary tsy nisy afa tsy zazalahy mahantra kely ray niaraka tamin'ireo volony miantona teo amin'ny tendany, ary ny nanao ny fiazona patalohany dadany no nandeha tany, ary nandohalika teo amin'ny alitara tamin'io arivo io Dwight Moody, izay nandefa fanahatsasaka ny ray tapitrisa ho an'i Jesosy Kristy. Hitanareo, nanana zavatra tao io vehivavy io. Izy de ho an'ny tanjona iray zany, natao ho vehivavy mpanasa lamba iray izy ho an'ny tanjona iray. Aza manamavo an'izay nametrahan'Andriamanitra anareo, fa hiasao ny tanjonareo ho avy ny andro fandresena lehibe ray indray androany zay ifaranan'ny ady. Ankehitriny Mario Mosesy nandeha izy rehefa avy nampifanitsiny masolaviny, ary nahita fa izany ny fandaran'Andriamanitra zay tsy maintsy nataony. Nandeha izy niady mafy izy, nanana ady lehibe maro izy, fa ny anankiray tamin'ny adiny lehibe fizahantoetra tiako ny hitondrany zany. Rehefa nahavita izy tamin'ny fanehonany ireo famantarana sy fahagagana tamin'ireo zavatra zay nasehon'Andriamanitra taminy mba hiteniny teny ka ho lasa mivaingana sy hitrangy zany. Zavatra mitovy amin'izay ananantsika amin'izao andro zao, miteniny teny eo amin'ilay marary de mijery azy manasitrana sy manao an'ireo zavatra hafa zay nolazainy tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny molotr'olombelona. Raha miteny amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala fa mino fa zay nolazainareo de iseho de afaka azo an'izay nolazainareo nareo. Jesosy no nyteny an'izany. Ankehitriny mino an'izany sika sy miazona an'izany sy mandray an'izany ary mino an'izany. Ary ankehitriny Mosesy de nanao an'izany, ary nandeha tany izy, ary Andriamanitra no nanaporofo fa nomba azy. Fa rehefa avy nahazo azy tanteraka Andriamanitra, zany de toyny hoe ny fiainana kristianina raha tsy tena eo afovoan'ny Kristy tanteraka ny olona, le fiainana kristianina de toyny hoe misy fahatsopana tenana be loatra saingy reny fa tsopana tenany reny no sitrapo masin'andriamanitra izay mitranga ho antsika akehitriny mety tsotoy izany ilay izy fa fomba fanaovan'andriamanitra zavatra izany avelany ho tonga eo amin'ilay renirano sika mba hahitana an'izay ataontsika notarihany misesy tao amin'ny lalana ndraikitra avy etrany ireo zanak'israely ary nitafiky farao ny taoriany ary nitora jofo ny vovoka avy tao amin'ny nylehilahy mitampiedina antsasaky ny ray tapitrisa ary nisy roa tapitrisa ireo jiosy tsy hafananoatra tsy nanana ninininona nitsangana teo lehilahy vehivavy ankizy sy ny sisa ary nanaka anazy ny ranomasina mena nanaka anazy la ranomasina maty izy tsy nisy toerana aleh hitanareo ny fanahazo andro efa ray mosesy rehefa tena ny vavaka izy nandeha izy ary nanompoka nitaraina tamin'ny tompo roa ny tompo hoe nahoany ianao no mitaraina amiko zany naniraka anao anao an'izany mitenena amin'ireo zanaka mba hanoizany andeha eo amin'ilay larana andraikitra amen eo nareo zao aza mitaraina amiko ianao no nyrahana mba haka an'ireo vahoaka ireo avy tany mitenena fotsiny amin'izy ireo mba handrosoan'izy ireo mijanona mahitsy eo amin'ilay lalana andraikitra amen herim-potoninino zany ho an'ilay olona marary herim-potoninino zany ho an'ilay mpiverin-dalana aodino ny tenanareo de manombondray mijanona ho amin'ilay larana andraikitra asan'andriamanitra ny manokatra ny ranomasina mena asan'andriamanitra zany mitenena ny fotsiny nareo de mandrosoa zay ihany ny tokony ataonareo ary mosesy io andro efa lehibe io de teo amin'ny ranomasina teo o andro efa toninino zany ho an'ny mosesy sy ho an'ireo zanak'israely zay nankatoa an'ilay feoan'ny mpaminany rehefa niteny izy ireo ary nandroso hoy ny mosesy hoe za ve tsy efa fahagagana folosady zao no hitanareo nefa de mbola misalasala ihany nareo ary nanompoka nandeha amin'ilay ranomasina izy miaraka tamin'ilay tena teny an-tanany ary nandefa rivotra anankiray andriamanitra tamin'ny alina ka nitsoka n'ilay ranomasina avy teny amin'n'ilany nankeny amin'ny hafa ary niampita teo amin'ny tany mainy izy ireo andro efa anankiray jereo eto mitsangana izy ireo na de nylahytenytsika androany aza de nilaza fa izy ireo de nitsangana ary nihira nihirany mosesy teo amin'ny ranomasina fitaratra niaro afo hitanareo nihira izy ireo ary mosesy rehefa niampita izy de tsy fantany zay atao ary lasa izy tonga ny tafiko farao niezaka nnakatahaka an'ireo zavatra zay nataony fampitahana ranofo ary ina nitranga nitsatona la ranomasina ary nandetika azy ireo nitsirairay ary nahita an'ireo papahoro maty izy nakaponga ray miriam ary nidina teo amorona izy nivelyny io amponga io ary nanaraka azy ireo zanaka vaviny israely nikika sy nively amponga ary nandia ary mosesy de nihira tao amin'ny fanahy raha tsy zany ny fivoriany fanahymasina tamin'ny andro fahiny de tsy mbola nahita anankiray mihitsy a reo egiptianina zay jerenareo androany ireo de tsy hitanareo itsony mihitsy amen andro toyninona ny farana ny rehetra ndray androany de ho avy ny andro efa hafa iray ho an'ny kristianina ihany koa marin' zany mario josoa de nanana andro efa anankiray teo amin'ny ilan'ilay renirany ihany koa josoa de nanana andro efa anankiray tao jeriko tena nanana tokoa izy teo amin'izay nimpitany de nanana andro efa anankiray izy voalohany teo amin'ilay renirano teo izy ny volana avrily mety ho maily ray teriapita misy any jordana satria tena tapon'ilay tendrimbohitra tany de nisy oram-panalan'ny tsonika ary nanerana ny lemaka rehetra de tondraka ny renirano ary tsy salasalana fa mety ny teny ilay fahavaly hoe ankehitriny andriamanitra de tena je jeneraly ray satry zany izy nitarika nytafiny atrety mihitsy amin'ny andro lohataona zay tena maharatsy indrindra n'ilay renirano rehefa fotoana ratsy indrindra empitany zany ary avy eo de nitarika nytafiny hoeto ka nitarika azy reo empita sia andriamanitra de mamela ny fahadisom-panantenana hitranga mba hanehoana fandresena bo raha mba mety ahitan'izany fotsiny mantsika hitanareo ho hitanareo fotsiny fa reo zava zay tonony hoe tena mandoro anareo ka mandreraka anareo izy ireny de fizantoetra izy ireny de zavatra mba hipetrahanareo tsara ampifanotsio eo amin'ny tenin'andriamanitra ny masoalavitra reo de teneno ny teny ary avy eo de mandrosoa fotsiny zay ihany no anaovana azy tonga eo amin'ny fotoana iray sika hoy isika hoe andriamanitra tsy fantatro zay atao voany tsy fidiny any teneno ny teny hoe tompo mino a de manombo mandroso fotsiny andriamanitra manao ny fanokafana an'ilay ranomasina mena nareo manohy mandeha fotsiny hitanareo ankehitriny de mahitsika fa i josoa tamin'io fotaona io mihitsy de nivavaka izy ary nolazainy tompo taminy zay hitranga ary nanana andro efa anankiray izy nandresy izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nandresy an'ilay renirano izy ka tonga tehiry amin'ilay ilana inona ny nataony napetra n'ilay fiara fa ny teny de tao anatin'ilay fiara zany napetrany voalohany avy eo reo mpihira sy ny sisa no nanaraka taorian' zany fa lay fiarany nandroso voalohany rehefa nandeha hiadiny israely ny zavatra voalohany nandroso dia reo mpihira ary nandroso reo mpihira ny hira avy eo dia nitsoka trompetra izy ireo sy ny sisa avy eo vao niainga ilay fiara tamin'izay fotoan'izay rehefa niainga ilay fiara avy eo dia napetraka izy ireo ny fiara ary niady dia nanombo mario fa ankehitriny ao amin'ity rehefa ny teny no nalainy josoa voalohany ka napetrany ho voalohany ny teny dia nepita izy ary ny teny tamin'ny andriamanitra hoe tahaka ny nombako mosesy dia toy izany koa nombako anao tsy andao anao aho omba anao aho tsy hisy olona hatsangany eo anatrehanao amin'ny andro mpiainanao rehetra ho eo mihitsy aza matahotra an'izay iseho ho eo mihitsy aho avy eo dia inona niaraka tamin'ny hiraka tahaka an'izany dia inona no azony josoa natao afa tsy ny nanetraka ny teny ho voalohany amen eo nareo zao miaraka amin'ny hiraka avy amin'andriamanitra de apetrao ho voalohany teny ary zany no nitondra andro efa nankiray o tsy maintsy ho tongo zany zay ihany napetra no voalohany teny ary inona no ntranga ny fiarany nidina voalohany tao amin'ilay rano rehefa nidiny zany dia nisokatra ilay ranomasina ilay renindrano ranomarina ary nepita izy ireo avy eo dia inona no ataony rehefa tonga teny izy inona ny zavatra manaraka zay nseho rehefa tonga teny amin'n'ilana izy tamin'izay fotoan'izay dia hitany fa voadidina rindrina izy ireo noho ny fahatahorana azy rehefa tonga izy fa nyfanena tamin'ilay lohan'ny kapitena izy ary nanana andro efa nankiray izy izy no nilaza tamin'ny an'izay atao ary nirodan'ireo rindriny jeriko ahoana no anaovany an'izany ilay olona ranofo izay nijery tamin'ny maso lavitra dia nanao hoe ankehitriny indro ianao no nitondra eto ary indro eto aho jereo ilay mpanohitra nahoana izy rehetra dia ao anatiny ao miaraka amin'ireo atsamitadiny raha manakaiky an'io rindrina io izay dia loza ho anay manana vato izy ireo mipetraka ao anatiny ao ireo atsamitadiny lehibe manana lefina izy ireo manana tsipika izy ireo manana zavatra rehetra izy ireo mipetraka ao anatiny ao ary izy ireo fotsiny dia fa hitanareo andriamanitra no napetraka josoa voalohany ary rehefa nataona lay izy tsy hoe ahoana no atongavanareo ao miankina amin'andriamanitra zany mano iza mandroso fotsiny manarany teny hoy izy hoe mandehana manodidina fito andro ary amin'ny andro fahafito dia mandehany impito amin'ny fiodonana farany dia jofo ny trompetra nitoeran'andriamanitra dia ny manaisitra n'ilay aranofo ary niditra ilay ara-panahy dia nirodan'ireo rindrina ary niakatra avy hatrany izy ireo kanaka an'ilay zavatra eny tompoko nanana andro efa nankiray andriamanitra tamin'izany abrahama dia nanana andro efa nankiray ela be taty aorinny nampanantenana azy an'io zazy io mitsapa azy andriamanitra ny amin'ny fitiavany sy ny fatokiny avy amin'ny taranany sika raha mino an'andriamanitra sika ary nanana andro efa nankiray abrahama oviny zany tamin'ny andro zay nelany tao amin'ny tany lemankisinara ve tsy dia zany loatra mepita izy mariny zany any eofrata ary tonga teo amin'ity ilany ity mba hivahiny andro tsara anankiray zany zany dia mbola karazany fa ny tena andro efa lehibe ho azy dia niteny amin'ny tendrombohitra jire rehefa niakatra teo izy tamin'n'io andro rehefa nanome aza ny fitsapahna farany andriamanitra fa nanana ny zanany lahytokana izy hoy izy hoe ankehitriny ry abrahama eto miakatra eny amin'io tendrombohitra io izy ary atolory izy ho fanahitra anankiray za efa nanao anao ho rainy ny firenena io ny zavatra tokana zay anananao ny ahatonga anao ho rainy ny firenena dia amin'ny alalan'io zanaka io tiako ny amononao azy hitanareo ve zany raha vao ny zavatra rehetra raha vao ilay tena tanjona io ianao ry abrahama efa ho efatra ambin'ny folo amby zato taona dimy amby folo akehitriny ary niandra n'io zazy io nandritry ny dimy amby roapolo taona ianao ary akehitriny dia dimy amby folo na enina amby folo taona izy tiako ny akanao azy sy amononao azy mba hahafahako manao anao ho rainy firenena o oadra eny tena tsy nikiropaka mihitsy abrahama izy tena tsy nankovotra tamin'ilay tenin'andriamanitra mihitsy hoy izy eny tompo indro andeha nalai ny azo ary mety ny saka hoeny atapondray voana tena tao anatin'ny fankatoavana marina tokoa nahoana napetra no voalohany ilay didin'andriamanitra ahoana no ahatonga azy ho rai ny firenena nefa zanaka lah anankiray ihany no nananany ary rehefa mihoatra ny zato taona izy ankehitriny ahoana no nanaovany an'izany satria izao hoy izy hoe za azo ny farana vita nanome azy any isaka andriamanitra toy ny anankiray avy amin'ny maty dia vita ny ihany koa ny anangana azy avy amin'ny maty indray ankehitriny resaka aiza ilay andriamanitra zay nanangana antsika avy tamin'ireo zavatra toy zao tontolo zao sy ny fahalovany ity tany ity tsy mihoatra lavitra noho izany ve no hahafahany manome atsika ny fiainana mandrakizay sy hametraka antsika ao amin'ilay tany anankiray izay tsy misy fahafatesana hitanareo mijery an'ireo fizahantoetra kely sika dia mihevitrsika fa tena zavatra izy ireny nahoana ireny dia tsy inona fa fotoana kely fitsapahana fotsiny hitanareo nitsapany abrahama andriamanitra saingy nahazo ny andro efa ho azy izy rehefa niakatra teny tao anatin'ny fankatoavana ny teny izy tahaka nylazaina izy ireo amin'izao andro reo fantatro nandrem-pitory teny anankiray vo tselakory zay namaky ny asa toko faharoa andiny fahavalo telopolo nefa dia nandingana izy hitanareo hoy izy hoe ary nylazy petera fa tsy maintsy atao batisa izy ireo ary avy eo dia andray nyfanahy masina izy ireo adino namaky ny ambony zany nahoana hitanareo miady amin'ilay tena zavatra ireo rafim-pandaminana ankehitriny azonareo ve ilay hevitra hitanareo nahoananareo no manao an'izany inona ny mahatonga anareo hiala amin'ireo zavatra iseho raha ny baiboly no miteny an'izany dia vakio tsara izany amin'ny fomba izay ilazany an'izany ary lazao ilay zavatra mitovy amin'izay lazai ny baiboly amin'izay nareo manao ny fanitsianareo tsara hitanareo miverina amin'izay no lazai ny teny ankehitriny mahitsika fa izy ireo ianareo dia manana ny ivelan'ny fanitsianareo nareo eo ankehitriny abrahama dia nanana ny fanitsiny tsara satria hoe andriamanitra hoe zany hoanao rain'ny firenena raha dimy amin'ny fitopolo taona izy ary saraha dimy ambenimpolo taona ary nino an'andriamanitra izy izy inona ny nataony napetra n'ilay fanitsiny teo amboniny hoe inona ilay hoy ny tompo hoe eny tompoko ary nandeha avy atrany izy niaraka tamin'izany inona ilay hoy ny tompo hoe isan'andro de nandeha izy isataona de nandeha izy nanambara hoe ny zavatra rehetra izay mifanohatra amin'izany de tsy marina tsy atompoko tsy maintsy izany ilay izy andriamanitra noho ny teneny izany to hitako ireo sasany tamin'ireo fahavalo nandeha nanodidina manao hoe ryray ny firenena zaza firy no anananao ankehitriny tsy misy fahasamihafana mihitsy ny hoe firy no ananako ankehitriny izany ray ny firenena izay ihany ahoanana nyfantaranao andriamanitra noho ny teneny izany dia milamina ilay izy izay fotsiny ihanyny amin'izany andriamanitra noho ny teny azy dia milamina ilay izy noho izany dia nandeha i abrahama ary farana izy dia tonga teo amin'ilay tena amin'izay fotoana izay hitanareo tena nahatoky arakaraky mahamahatoky no mahabe ny fitsapana hitanareo noho izany dia nentiny miveriny izy ankehitriny tsarovy rehefa isain'andriamanitro mendriky nareo rehefa mahazo fitsapana anankiray nareo ankehitriny aza diso an'ity a mandray an'ity rehefa nahazo fizahantoetra ray nareo na fitsapana ray dia izany maneho fa ny fahasoavan'andriamanitra dia nahita nareo dia nahita fity tamin'andriamanitra ary andriamanitra dia mino fa ho tatinareo ilay fitsapana tsaroanareo efa nanao zavatra mitovy amin'izany izy tamin'ny joba hoy satana hoe eny nahitany joba tany hoy izy de tsy hoy andriamanitra hoe izy de mpanompo tanteraka tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany tsy misy olona tahaka ny joba olona tanteraka izy ankehitriny izy no ah izy no rearehako sy faliako hoy satana hoe o azo antoka azo ny zavatra rehetra zay angatana izy hoy izy avelao ah amely azy ndre mandeha ary hoy izy za dia anao azy anozona anao eo anatrehanao mihitsy hoy izy asaiko hanozona anao fotsiny izy hoy andriamanitra hoe eo an-tananao izy fa zay esorinao ny ainy hitanareo nanana fahatokina ny joba andriamanitra amen rehefa toy ny hoe miaratsy ny zavatra rehetra dia manome anareo fizahantoetra iray andriamanitra manana fahatokina anareo izy tsy natao anambitamby ianareo izy tsy vory any anaty trano nareo mifangaro anankiray tena kristiana nareo manome anareo fitsapana anankiray andriamanitra ahitana an'izay ataonareo mikasika an'izany amen tsy mahagaga raha hoe petera hoe reo fizahantoetra mahamay nahoana isao ny fifaliany zany zany de sarobidy noho ny volamena ary matetika sika de miahatra o eny raha iza fotsiny eny zany de zavatra zay homena andriamanitra anareo mba ho resena izy de mahafantatra fa ataonareo zany izy de mametraka ny fahatokisany eo aminareo ary nino ny abrahama nino an'andriamanitra raha ny marina ary andriamanitra noho nylaza tsy salasalana ny teny tamin'ny satana hoe azoko porofona aminao fotsiny fa ti ah izy hoy izy za de mino an'ilay teny fikasana izy satria za noho ny teny taminy an'izany noho izany de netiny niakatra ny zanany lamano teo atapo ny tendrombohitra no fatorany taoariny ny tanany zany de tamin'ilay andro zay nolazain'andriamanitra nanana aia isaka kely fantatrareo hoy izy genesis toko faharoa ambyroapolo hoy izy hoe ray hoy izy hoe inty ary zanako hoy izy hoe ity ny kitay ary ty ny altara sy ny zavatra rehetra saingy aizany zanak'ondry tanareo ho ny fanatitra na nompoka na tsapa ho hafahafa izy. Inona ny dikany izao rehetra izao? Isika namela zavatra anankiray isika. Aza manisy fahasamihafana amin'izay verinareo fa navelanareo na avelanareo ny fiombonana amin'ny zavatra hafa. Eny, tokony anana an'ireo lalao karatrareo nareo, tokony anao antianareo, tokony hisotrokely nareo, namelinareo. Tsy namela nininareo, mahandrosoa ankatoavy ny teny, hitanareo? Zay ihany ankatoavy fotsiny teny. Tsy namela nininareo, ankatoavy fotsiny teny. Hoy izy hoe Andriamanitra ny teny hoe eto miakatra eto izy, ary izy de ho miakary ho ampitendrombohitra eto, natao anao zavatra rehefa tonga eny aho dia ataoko izany. Noho izany dia niakatra teny izy ary namatotra ny tanany ary nampahandry azy teo ambonin'ny alitara takan'izany. Tsy nimonimonina mihitsy isaka kely mpankato, hitanareo, tandindon'i Kristy. Tamin'izay fotoan'izay rehefa namoaka n'ilay antsy avy teo amin'ny fitoerana izy ary nanodina ny volon'ny tany aorian'ny taviny mba andalana ny ainy, dia izany no andro efa ny Abrahama andray rehefa izy notsapaina atreo amin'io tena fetra io ny amin'ilay zanany lahatokana. Ankehitriny raha ara-panahy mihitsy nareo de raiso fitsapany zany rehefa nanomeny azy manokana Andriamanitra, hitanareo, lay andro efa zay tiany tena tian'Andriamanitra lay taranaka lavo ny Adama ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely. Mario andro efa ny andro efa ny Abrahama de lay teo amin'ny tendrombohitra Jire zay nanomana ny tompo fanatitra ray ho azy raha tokony honizanany lahy. Fitiavana, hitanareo, fitiavana. Tamin'io andro io dia noporofony Abrahama tamin'Andriamanitra tsy misy aloko ny fisalasalana ny fatok' iny. Noporofony Abrahama tamin'Andriamanitra ny finoany azy satria hoy izy hoe nahazo an'ity zazalahyty aho fony azy ato taona noho ny finoana teny fikasana iray, ary izy noho ny teny tamiko fa izany ho rai ny firenena. Raha mangataka amiko anala ny aina izy, Andriamanitra dia afaka manangana azy amin'ny maty. Oadray, oadray, tokony ampikika presbiterianina anankiray zany sa tsy zany? Hitanareo fa izy no nanomean'ilay teny fikasana, ary izy no naneo tamiko ankehitriny nimporofony zany. Amen. Izy no nanamporofony zany tamiko hoe miazona ny teniny izy. Eny, taizany nahitany antsika? Avy tamin'ny karazana loto inona ny voago? Avy tamin'ny karazana inona ny voanareo? Aiza ny fisainantsika somarain' izao? Inona no niporofony fa hoeo anivontsika? Tsy misy fisalasalana mikasika an'izany. Amen. Ary ny andro efantsika dia azo antoka, tsy maintsy azontsika zany. Hitanareo, izy no nanamporofony zany. Hoy Andriamanitra hoe izy no nanamporofony zany tamiko, tsy nananjanaka za de lela atitra iray momba ary ny kibo vatiko de efa maty, ary zahay de izy de 5 amby 10 taona ary za 5 amby 7 taona. Saingy hoy Andriamanitra hoe zany ho anome zaza ray ho anao amin'ny alalany ny lamina treo zany. Zay ny amin'io hoy Abrahama hoe mino an'izany a. Ary avy eo de nampandalovin'Andriamanitra tao anatin'ny fizahantoetra 5 amby 20 taona izy tsy nisy dikany tamin'ny Abrahama zany. Nivoaka izy matanjaka lavitra noho na izy azy tamin'ny voalohany, fa mbola nanome fiderananaAndriamanitra fony izy. Tsy salasalana fa niondrika Andriamanitra ka nanao hoe mpanompo tominy. Hoy izy, hoy Satana hoe oh ia, hoy izy fa izade hanaporofo fa tia izy. Ento miakatra eo izy, eo atapon'ilay voana rava olay tena porofo ento miakatra eo izy. Ary miakatra Abrahama anao an'ilay izy mariny zany. Ary Abrahama rehefa nanomboka anala ny ain'ilay zaza izy de nirambasan'ny fanahy masina ny tanany, nanao hoe Abrahama, azoa ny tananao, fantatry fa ti ahy ianao. Amen. Zany ny karazan'olona tiako a izy a, tian'Andriamanitra ka tsy mijery an'izay miseho. Azono ny tananao, manome anareo an'ilay fizahantoetra, na dia eo amin'izay mifanohitra ny fiheveranareo manokana azy. Fa raha mbola nyteny foana no miteny an'izany, dia ataovy le izy na izany azy. Hitanareo, azono ny tananao, fantatry fa ti ahy ianao, satria tsy narovanao tamiko akory aza ny zanakao lahatokana. Hoy izy, tsodrano hitanao a, nanao hoe nitarana ndeha hijoro amin'ny vavadiny fahavalo ka andresy izy. Hoadray, izy de nanao an'izany ihany keo. Taty aorina kely ho tonga eo amin'io taranak'i Abrahama io isika. Eny ary, inona no niala tamin'ny Abrahama reo fisalasalana? Rehefa nandrehan'ilay tena teny izy de lasa rehefa salasalana. Rehefa nahitan'andriamanitra nanamarina an'ilay teny izy de lasa rehefa salasalana ny fitiavana ny naka ny toerany. Fantatro fa ti ahy ianao ry Abrahama, tsy nysalasala tamiko ianao na de kely azy, tsy nampaniana na ela to ninona azy any tsy maintsy ny andrasanao, fa mbola nino afony ianao. Nangataka taminao any andravan'ilay tena porofo zay nomeko anao, nanome anao ny porofo avy eo de nangataka taminao ny andravan'izany, fa tena ti aloatra ianao nitandrina ny teniko anao ka tsy nijeriny amin'izay misy. Amen. Zany ny tena andro efa iray ho an'andriamanitra. Hitanareo nanana andro efa ray Jakoba ndray andro, natahotra ny andeha hiverina ho any amin'ny rahalany izy satria nanao ratsy izy saingy, kanefa nanomboka nampitandrina azy ny fanahymasina tao am-pony hoe miverena any amin'ny tanindrazana zay ny avianao. Avy tany amin'ny tanindrazana ianao, nanao ratsy ianao tany ankehitriny a de maniraka anao hiverina, ary rehefa manakaiky izy de izy de mazava ho azy azo antoko. Zany no antony tena anenjehan'ny devoly atsika. Hitanareo, zay no antony tena anenjehan'ny devoly ny apakary ny fiangonana, indrindra amin'izao fotoana izao efa akaiky an'ilay andro F izy. Marina zany, efa tena akaiky izy. Amin'izay ilay vahavalo vao manao ny ratsiny indrindra mba hampiverina. Hoy ny baiboly hoe lozanao ry tany satria ny devoly de toy ny liona miherina amin'ny andro farany mandehandeha mandrapaka an'izay tiany. Hitanareo, lozany izy ireo, fa reo fanenjena sy ny sisa de iseho. Ny azona tsara an'izany aza mihetsiketsika aviana havanana, mijanona mahitsy miaraka amin'io teny io andriamanitra ny tenin'izany ampizay. Jakoba naniry mafy tao am-ponin'ny zavatra rehetra de toy ny hoe ratsy, te hiverina ody izy, ny fanahy masina no mitarika azy. Nanao fampanantenana tamin'andriamanitra izy, tsy maintsy andeha any Betely izy andohan'ireo fahafolokarenany sy ny sisa, ary indro teo amin'ny lalany verina de hitany fa Esao lay rahalahy fahavalo no niteriampitan'ilay reny rano mihitsy miandry azy niaraka tamin'ny tafika anankiray. Noho izany de kanosa ray Jakoba, nefa de nanana an'ireo tsodranon'andriamanitra izy. Andriamanitra ny nampanantena fahitay azy, izy ny nahazo ny fizokina. Amen. Tandidiny ray toninina ho an'ilay fiangonana amin'izao andro izao, miaraka amin'ny batisa ny fanahymasina, miaraka amin'ny teny fikasan'ny tenin'andriamanitra mba hanamarina azy, satria nareo de lasa ampahany zany teny zany, lay fizokina. Ary Jakoba ny nahazo ny fizokina. Amen. Izy ny nanana, tsy ny raharaha zany lay rahalahiny, ary izy ny nahazo ny fizokina satria ny rahalahiny no nivarotra tamin'izany tamin'ny voamaina ray vilia. Ary toy izany koa ny varotan'ny fiangonan'izao tontolo izao ny fizokina, ary isaoran'andriamanitra isika ny nahazo an'izany. Eny, isika ny nahazo an'izany. Inona ny mampiahiantsika ny amin'ny firaisan'ny fiangonana sy fikambanan'ny firenena ary ireo zavatra hafa rehetra reo raha mbola manana an'ilay fizokina fony nareo? Ny ilain'ny fiangonana atao dia ny manao tahaka an'i Jakoba, mivavaka mandra-pahazonareo andro efa anankiray. Ary marina fa nanana fotoanany fitolomany Jakoba, nitolona nanintry ny alina manontolo izy niaraka tamin'ny tompo, saingy hoy izy hoe tsy avelako mihitsy ianao mandra-pahazoko andy fandreseny ity. Ary tamin'izay fotoan'izay teo amin'ny fiposahan'ny masoandro teo, ny ray maraina de nanana andro efa anankiray izy. Izy de tsy namindra toy ny taloha intsony, fa teto amin'ity lafiny ity de mambora ny fiangonana ray goavana matanjaka, nefa katahotra izy. Fa tao amin'ny lafiny hafa de mpisorona kely mandringa izy, na andriana ranomarina, andriana kely mandringa miaraka amin'ny herim-po ampy adina amin'ilay tafika ray manontolo. Hoy Esao hoe anome tafika anankiray ho anao aho izy hoe tsy mila an'izany ah. Nanana andro efa anankiray izy, tsy mila an'ireo rafim-pandaminana sika, isika tsy mila an'ireo reo adalany ity izao tontolo izao ity, isika tsy mila an'ireo tsy tokony hitovy amin'ireo zavatra ity izao tontolo izao ity. Nanana andro efa anankiray isika, ny tolo isika indray andro na indray alina. Oh, tsaroko ilay tolona rehefa tsy maintsy matiny amin'ny tenako aho, saingy tonga ny andro efa anankiray izay nahazahoko ny fandresena tamin'izay fotoan'izay dia lasa marina ny tenin'andriamanitra. Ny fiangonana batista ho a dia tsy mihoatra noho ny rafim-pandaminana hafa rehetra. Marina izany, nanana andro efa anankiray a, marina ny tenin'andriamanitra. Hoy docter Davis hoe nahoana, ho lasa oly rolera anankiray na hoy aho hoe oly rolera na tsy oly rolera? Tany tao amin'ny Green Mills tao, nijanonako nandritry ny alina manontolo tao anaty vavaka mandra-pahatonga an'ilay anjely ho tonga teo tamin'io marainy io ilay hazavana. nanao hoe ino ny ezaka aho niala amin'ilay tena zavatra zay nomen'andriamanitra mba hiadiako rehefa hitana rehefa nilaza tamiko izy ireo fa avy tamin'ny devoly zany avy eo dia tonga izy nilaza tamiko nanondro ndray ny soratra hoe tsy ilay zavatra mitovy mikasika ny zanak'andriamanitra ihany ve nolazain'izy ireo siny sisa nanana andro efanankiray ah tsy misy amiko tio zany nandeha tany amin'ny sahampitoriana ary nanodidina sy nanodidina n'izao tontolo izao andro efanankiray hitanareo nanana nio andro efa io jakôba nitolona izy ny alina manontolo fa rehefa nanomboka hiposaka amin'ny masoandro dia andro efanankiray ho aza refandresena lehibe rehetra sy ny sisy ireo vo manomboka amin'ny resaka ny amin'ireo zavatra ireo dia tsy misy toerana hijanonana sady zany mahafinaritra ireo fandresena lehibe rehetra io mankasitraka ny tsirairay amin'izy ireny sika fandresena lehibe avokoa izy rehetra reo fandresena lehibe tamin'ny ady sy ireo fandresena lehibe tamin'ny ady ara-panahy sy ny sisa dia lehibe fa marionareo tsy nisy naharitra na dia ny anankiray tamin'izy ireny azy hitanareo mahazo fandresena lehibe anankiray isika tsy maharitra ankehitriny isika fotsiny nahitsika teto voatselakory zay rehefa nandeha ny ady tamin'ny japon sika nahoana za tao an-tranonay manokana dia nisy zavatra bitika kely anankiray nisy olona nanome zavatra bitika kely anankiray ho anay o kilalao anankiray ifantanareo kely tahaka ny saribakoly ary zao ny teny teo aminy hoe vita tany japon natsipin'ny olona le izy de nysimbainy hitanareo ary afaka milaza nareo hoe vita tany japon de atsipin'izy ireo zany na miditra ao amin'ny tranombaritra moravidy izy ireo andihana riki fantanareo tsy hoe miditra ao reo olona mpisetrasetra tranombaritra moravidy anankiray mba hanao afetsena fotsiny hitanareo miditra ao ary maka an'ireo zavatra avany japon teampiseho ny fatokiny amin'ny firenena izy ireo ahoanany amin'andriamanitra miome eo anatrehany hitanareo raha mora ho azy ireo ny miditra ao amin'ny magazay mora vidy anankiray ka manongana an'ireo fivarotana sy ny sisa tahaka izany satria nanana an'ireo saribakolo kely sy kilalao sy ny sisa zay nataon'izy ireo vita avy tany japana satria niady tamin'izy ireo dia ahoanany amin'ny fofoana sigara sy ny fisotroana ny fandangana ny fangalarana sy ny sisa tahaka izany hitanareo ho an'ilay tena tafika andriamanitra hitanareo de mahatoky izy ireo ahoanany amintsika zay mahatoky raha lasa ny am-ponja izy ireo noho ny fanaovana zany inona ny fahasamihafana vitany zany teo matoky ho an'ny firenena izy ireo ho an'ilay saina saingy ny kristianna dia matahotra indraindray ny teny tsotra hitanareo zany no antony ilantsika andro efa betsaka rehefa afaka manao ny tenanareo resinareo hitanareo avy anao andriamanitra no anyresinareo amin'ny alalan'ny hery ny fitiavany ireo fandresena lehibe rehetra ireo dia fandresena tsy maharitra na dia ho an'ny mosesy azy miverina avy atrany tany amin'ny fandevozana indray izy ny israely isan'andro mihitra dia mivoaka mihitra dia mivoaka hitatsika izany mahery fo maro no mbola ny ady ary maty mbola manao an'izany izy ireo amin'ireo ady ao amin'ilay fanitsiana ara-nofon'ilay masolavitra manao an'izany izy ireo amin'ilay ara-panahy miady ireo mahery fo dia maty toy ny ahoana no afahantsika manohy manana larana ray manontolo an'izy ireo voasoratra eto tahaka ny daniel sy ireo zatovy hebreo ary reo mpandresy lehibe tany aloha tany izay nahazo fandresena saingy izy ireo tsy akitsahatra farany dia tonga ny zavatra anankiray natsoina hoe ny fahafatesana nahaka azy ireo hitanareo tsy mampanino nanoy an-trany izy ireo hitanareo mbola niady maty niady maty nahazo fandresena maty nahazo fandresena maty nefa hitanareo na izany aza ny olona dia tsy natao ho faty ny olona dia natao velona ary tsy mampanina natohinona azy ireo zava-bita lehibe maro zay nataony fa maty ihany izy mitovy foana ary makeny pasany sika alevina izy ireo izy dia milamina atreo zany asiana izy ireo marika amin'ny vatipasana ny fasany ihany sy dongom-pasany ary zay ny faran'le izy ny fahafatesana no mitelona azy lay misesy malaza josoa malaza ireo mpaminany ny baiboly malaza saiky izy rehetra fa tsy nirona telo dia fantatsika zay misy ny fasana izy ireo zay nanysiana marika azy ireny ny fahafatesana no nitelona azy ireny ary naka azy ireny avy atrany hitanareo saingy indray andro nisy ady anankiray nisy an'ilay lohan'ny mpiady nidina jesosy kristy lay zanak'andriamanitra ary nisy pasika anankiray zany ny tena andro efa rehefa avy niady jesosy ka nandresy niady nanohatra ny fahavalo rehetra zay tsy maintsy niediny izy ny zavatra voalohany rehefa teraka izy teraka niaraka tamin'ny anarany ratsy anankiray izy teo ampanombony teo anivon'ireo olona toy ny hoe zanaka tsy ara-dalàna nanohy niady rery tamin'izany izy nari de nahazo an'io zazy io tamin'ny josefa nefa tsy mbola nyvady akory tonga teo anivon'ireo ankizy izy niaraka tamin'ny anarana anankiray saingy tao anatin'ny fony dia fantany fa izy ho ny zanak'andriamanitra. Hitanareo niady tamin'izany izy. Tonga teo amin'ilay andro ray izay nandraisan'ny fanapaha-kevin ny amin'izay ataony izy rehefa avy nandray ny fanahymasina izy. Tonga teo amin'ilay andro izay nitondrany satana azy teny an-tendrombohitra izy ary nasehoany tamin'ireo fanjakana rehetra an'izao tontolo izao ka nanao hoe ataoko mpanjaka anankiray ianao ankehitriny. Ianao no milaza fa zanak'andriamanitra ianao ary manana fahefana ianao, omeko anao ny fanapahana ny firenena rehetra. Tena ilay ezahany amin'ity kristy izy azy mihitsy amin'izao andro zao, saingy nisy andro efa anankiray teo niadiny izany mihitsy izy. Hoy izy, raha ianao ny zanak'andriamanitra, nisy fotoana iray izay niakaina azy tamin'ny teny. Raha ianao ny zanak'andriamanitra dia didio reto vato reto ho tonga mofo, hitanareo, ary nony ianao ankehitriny hano izy ireo, hitanao. Raha ianao ny zanak'andriamanitra dia afaka manao an'izany ianao, afaka nanao izy marina izany, saingy tsy maintsy nisy ny andro efa anankiray nahazo fandresena teo amin'izany fakam-panahy izany izy. Hitanareo, izy dia nahazony hoy izy ankehitriny dia afaka ny olona malaza ianao, afaka maneho ny tenanao ianao hoe inona ianao. Mety nisy teny mitendriny mitepoly hoy izy, menjera hotononiko aminao ny soratra izao ny voasoratra hoe aniraka ny enjerina izy aro anao fandrao ianao animba ny tongotra ao amin'ny vato sy hitondranao hiakatra. Jere hoe teolojianina toninona io satana io, hitanareo, mankanesany voako anao satana. Tonga lay teny andro efa anankiray zany, tonga eo amin'ny andro efa rehetra izy. Nandeha teo anoloan'ny nyreniny vadiny Petera zay nandry teo izy, narary ny tazo, nanenika ny vata ny tazo, nila vonjy izy ireo. Nandeha teo izy ary nikasika ny tanany, tsy najanona teo amin'ny fanatrehany ny aretiny sia tokoa. Ary ve dia tonga teo amin'ny toerana izy izay nisy fahafatesana tao amin'ny fianakaviana anankiray. Tonga teo amin'ny toerana iray izay nisy lehilahy anankiray natsoina hoe Lazarosy Sakay zany, izay efa maty sy efa nalevina sy nahandry tao am-pasana ary maimbo teo amin'ny fahefatrandro. Ny vatana dia miditra ho amin'ny fahalovana afaka telo andro, hitanareo, 2:70 fahalovana. Ary tonga teo amin'ny toerana iray izay nisy ny fiainana sy ny fahafatesana ny fanatrika. Indro izy ilay fiainana, teo ny fahafatesana izay nakan'ilay Sakay zany teo amin'ny fifanatrehana anankiray. Nandeha nakeo amin'ilay fasana izy ary nampiakatra n'ireo soritra kely nanao hoe Lazarosy voa o ahatray. Nandroso ilay teny, izany ilay tenin'Andriamanitra, nampitsiry ny tenany indray ilay fiainana, namerina ilay trabona avy tany lavitra tany tany hoany ho amin'ny fiainana indray. Azo antoka, azo ny fandresena marina izany. Ny aretina, ny fakampanahy, ny zavatra rehetra izay mety nisy izy no niady tamin'ny kely indrindra tamin'izany andro efa anankiray, tena marina izany. Avy eo dia tonga ny fotoana iray izay nitoeran'izao tontolo izao tao anatin'ny aloka iray, ireo faritry ny aloko ny fahafatesana. Ny olona rehetra, ny olombelona rehetra, ny mpaminany rehetra, ny olona malaza rehetra, ireo mahery fo rehetra izay nirahan'ireo izy rehetra dia mandry ao daholo. Ao no mandry Abrahama, Isaka, Jakôba, Josefa, izy rehetra ireo dia mandry any am-pasanany mino, tsy misy porofo fa tsy izao fotsiny. Ny tenin'Andriamanitra ny teneny izany, Andriamanitra no ny teneny izany. Jereo Joba rehefa niady mafy, nivadiny na dia nivadiny aza ilay namana hoy izy hoe na dia ny fofonainy aza dia lasa hafahafamiko sy ny sisa. Izy dia fotoana tonina ny nananan'ilay lehilahy ireo fakam-panahy, ary na dia Ibelizara aza sy ny sisa tamin'izy ireo dia nilaza, ary na dia Ielio aza dia niezaka ny ampangasy sy ny sisa tahaka an'izany, saingy fantany fa nijanona tamin'ny teny izy. Ary tonga nivadiny ka nanao hoe ry Joba, toory loatra ianao hoy izy, nahoana ianao no tsy manozona fotsiny an'Andriamanitra dia maty amin'ny fahafatesana hoy izy hoe miteny toy ny vehivavy adala anankiray ianao. Ohatra mahery fotoninina izy, na dia Jesosy aza dia nanondro azy hoe tsy mbola renareo ve ny faharetan'ny Joba. Nylofoka tao anatin'ny asa mafy Joba, nylofoka tao anatin'ny asa mafy Abrahama, eny tompoko, nylofoka tao anatin'ny asa mafy Isaka, nylofoka tao anatin'ny asa mafy Josefa. Hoy Josefa hoe aza aleviny eto anao izany azy, aleveno any ah, hitanareo, aleveno any aho miaraka amin'ireo razako, aleveno amin'ny fomba izay nandevenana azy ireo aho, ny teny, ilay lemaka izay nandevenana azy ireo, ilay toerana izay nandevenana azy ireo. Izany koa ilay zavatra mitovy amiko, izany no antony itiavako ny ilevenana ao amin'ny anaran'i Jesosy, fa ireo izay ao amin'i Kristy no hoentin'Andriamanitra hiaraka aminy, hitanareo. Izany ary dia hitatsika mitohy nandeha ireo mahery fo. Ary tonga ny fotoana iray izay nilohan'ny kapiteny izay naniraka azy ireo ary lavy teo amin'ny sahanady izy ireo mpandresy malaza. Izy ireo dia tonga teo amin'ny andro efa azy ireo ary nahazo ny fandresena n'ilay fahavalo izy ireo. Izy ireo azy Josoa niaraka nanana indray mandeha nampijanona amin'ny masoandro niaraka tamin'ny teniny manokana izy, ary tsy namiratra izany, ary tsy niletika nandritry ny 24 ilay masoandro. Hoy ny baiboly hoe tsy mbola nisy mihitsy lehilahy ray nataloha nataorino izany izay mba afaka ny baiko ny masoandro hipetraka tsara, mba Andriamanitra ny miain'ny feon'ny lehilahy. ray. Naon? Itanareo nanao an'ilay fahavalo rehetra iverin-dalana izy, itanareo? Zany izy ireo ny iverin-dalana daholo izy rehetra hatraiza hatraiza, tsy maintsy niaza azy ireny ary namono azy ireny. Zany ny amin'io rehetra io satria zany nandrahana azy. Ary fantany fa raha tonga ny alina dia anana fotoana izy ireo hietsena indray ary hitambarana ary dia averi lehilahy betsaka izy. Noho izany dia hoy izy hoe mila fotoana, mila zavana, ry masoandro mipetra tsara. Amen. Oh, Andriamanitra, niaino ny teniny lehilahy ray Andriamanitra ary nampijanona ny masoandro. Nijanona teo amin'ny toerany tsy niova izy nandritry ny 24 ora mandra-piadiny, nandripaka amin'ny fahavalo tsirairay ary namono azy ireny. Izy ireo dia tsy afaka tsy nomeny fotoana nahafana nihetsika indray izy ireo, na nohinandroso izy. Ary kanefa dia nampilofoka ny ainy Josoa mandra eo amin'ny vovoky ny tany izy. Saingy rehefa tonga ity andriana lehibe ity, Kristy ilay tokana izay hitany Daniela. Io mpiady malaza io Daniela na teo afovoan'ireo olana rehetra sy ny sisa tahaka an'izany, ary lay lehibe fa raha nanana fotoana sika dia ho afaka hanondro azy. Kanefa dia nandry eo amin'ny vovoky ny tany izy. Hoy izy hoe hitsahatra amin'lovanao ianao amin'izany andro zany, fa ry Daniela ianao dia hitsangana indray. Ankehitriny efa nomena azy ilay teny fikasana ho an'ireo mahery fo rehetra ireo. Anika farany dia tonga ny fotoana sy ilay ora lehibe le tsy maintsy andoavana azy. Tonga teto tany Jesosy, nandresy ny aretina rehetra izy, nandresy ny zavatra rehetra izy. Ankehitriny dia tsy maintsy mandresy ny fasana izy, nandresy ny fahafatesana izy. Tsy afaka nijoro teo amin'ny fanatrehany ny fahafatesana. Tsy mbola nitory teny tamin'ny fandevenana anankiray mihitsy izy. Tsy atompoko nivoaka ilay naina mativady niaraka tamin'izany nytahaka izany, najanony izany, natsangana izy. Oadra eny tompoko, noporofoiny fa izy dia nanana fahefana amin'ny fahafatesana. Ankehitriny dia mbola misy fahavalo anankiroa izany, dia ilay fasana any sy ny elo, ny adesy ny fasana. Noho izany tamin'ny hoandro rehefa tena maty izy, anyka nany masoandro aza nijanona tsy namiratra, ary ny tany nitany dia nanana fikorotanana nahampatahotra, niendaka avy teo amin'ireo avony vatolampy sy ny sisa tahaka an'izany maty. Nidina tany amin'ny elo izy, nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny elo izy tamin'ny maraina amin'ny pasika, dia nandresy ny fasana izy. Amen. Miresaka amin'ny andro efa feno ve? Tena andro efa anankiray nentiny nivoaka izy ireo. Ary tsy izany ihany fa rehefa nivoaka avy tao am-pasana izy, dia nentin'ireo babo izay efa tao. Hoy ny baiboly hoe nitarika an'ireo babo izy, niakatra avy tao am-pasana, nitondra niaraka taminy an'ireo mahery fo rehetrareo any. Tsy fantatrareo ve fa fotoana lehibe anankiray izany tany ambony tany tamin'io andro rehefa izy ireo rehefa niditra tao amin'ny fanjakana io izy ireo? Zay niditra tao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, nitondra an'ireo masina babo nivoaka avy tao. Izy no fandresena feno anankiray, fandresena feno anankiray. Nentiny nivoaka ireo mahery fo rehetra ny maty, nentiny nivoaka Abrahama, Isaka, Jakoba, Joba sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Nentiny nivoaka avy tao am-pasana, niaraka tamin'izy ireo. Namabo izy, hitanareo, tonga teto tany izy, namabo ny fahafatesana izy, namabo ny elo izy, namabo ny fasana izy, namabo ny zavatra rehetra izy. Ary ankehitriny dia mitsangana izy. Amen. Miaraka amin'ireo masiny miaraka aminy. Ankehitriny dia niakatra ho any amin'ny avo izy ary ny zara fanomezana ho an'ny olona. Inona izany? Sabatra. Nametraka sabatra teo amin'ny tanan'izy ireo izy, ny teny hitanareo mba handresena. Oadray, nomeny sabatra izy ireo atao inona? Ny teny mba handresena. Inona? Ny aretina, ny fahotana, ireo finonompoana, ny ratsy, mba hitondra ny zava-miaina rehetra izay te ho velona, mitondra ny tsirairay amin'izy ireo ho amin'ny fahafantarana hoe satria velona dia velona koa nareo. Manana an'ilay adiny finoana isika, ndao sika hiady an'ilay tsara, hameno ny fandresentsika, satria ny fandresentsika feno dia mazava. Azo antoko izany, tsy maintsy ho izany izy. Manana ny voalohambokatra izany sika, manana ny pirofony izany sika ho ampontsika kehitriny, satria efa nahazo an'ilay ady voalohany sika taorintsika. Afaka nandresy sika tamin'ny alalan'ny finoany Jesosy Kristy. Nanana andro efa anankiray sika. Tsaroko tany teo amin'ny folo teo izany ray alina, na rehefa tao anatin'ilay garazy antitra kely tany aho, mivavaka hoe Andriamanitra, na vonoy aho na vonjeo aho, Na dia tany amin'ireo fiangonana tiany izy ireo hiakatra ary andray tanana an'ilay mpitory teny hoy aho mila zavatra anankiray mihoatra noho izany a hitanareo avy tao amin'ilay garasy tamin'ny io alin'io rehefa hoy aho hoe andriamanitra tsy afaka mandeha lavitra intsony a za dia ho faty ary rehefa tao amin'io trano be antitra mando io ary nyloaliko nandohalika teo amin'nygonombozaka tranainy anankiray a miaraka tamin'ny tanako nitsangana nanao hoe andriamanitra tsy fantatra hoe ahoana ny firesahana andriamato te hanoratra taratasy ho azy a angataka aminy mba hamela tsy fantatra hoe ahoana no fivavaka te ho voavela nampanantenan'izany ary rehefa teo an-dalam-pahafatesana teo ambony fandriana ary namela izy rehefa nandao ahy ilay dokotera dia tsy nidoboka afa tsy impito ambifolo isa minitra fotsiny foko ary fantatrareo hoe miadana toy ny ahono zany hoy izy hoe eo an-dalam-pahafatesana izy ary reko zany no resahany datako ary nysotony manodidina reo lambam-baravarana ary tao amin'io efitrano tamin'io ory io dia nahitan'ireo jaisy lehibe a tonga nanerana ilay lambam-baravarana dia nanodidina tahakan'izany reko ilay mpanampy ny tomany nanao hoe mbola voazaza kely fotsiny ihany hitanareo nefa dia indro izy fa lasa nitsonika nanerana ny anestezia tamin'ny taolan-damosina ary nihiditra tany anatin'ny foko hitanareo sy nidoboka afa tsy impito ambifolo isa minihitra fotsiny izy rehefa nody aho dia tsy maintsy nipory foko fa za dia tian'andriamanitra ary za dia nandohalika teo aminay tany hoy aho hoe za dia tsy mahafantatra hoe ahoana ny fivavaka ary za dia nanaikitra ny ekibeko nieritreritra hoe angamba nahita sary a avaliko ny tanako tahakanysao akambako ireo ratsa-tanako hoy aho hoe tompoko lahajaina te iresaka aminao aho ny haino aho hoy aho hoe tsy mandre anao aho hoy aho hoe diso ny namalonoko ny tanako angamba tokony natao tahaka an'izao le izy napetrako ny hoy aho hoe tompoko lahajaina za jesosy kristy te resaka aminao a hoy aho hoe tompoko lahy tsy mandre anao a valio ah efa nandre olo-kafa nanao hoe andriamanitra dia nresaka tamiko ankehitriny dia te resaka an'izao aminao a na nometoky anao afa anao an'izao te resaka ny amin'izany a sitrakao va ny ho tonga ka iresaka amiko tompoko lahy nieritreritra tsya tsy niazona ny tanako tsara raha tsy zany dia ho nyteny zavatra izy tsy fantatra hoe ahoana no anaovana azy tsy mbola nivavaka mihitsy aho teo amin'ny fiainako tsy fantatro izay atao ty trano evatra anainy kely ty ndray andro tamin'izay fotoan'izay dia izao no nieritreretiko nieritreritra hoe araka ny soratra tahaka an'izay reko namakina azy dia lehilahy ray izy ary raha lehilahy ray izy dia ahazo toy ny lehilahy anankiray izy marina ary zao dia tsy fantatro raha mandre ahy ianao ny devolo hoe nahoana efa naloty ianao ary efa lasa ny andro-pahasoavanao tsy misy tsony hitanao tena rasy roatra ianao any ka tsy namelanao izy hoy aho hoe tsy mihinao an'izany a tsy afaka mihinao an'izany fotsiny a mihino aho fa iresaka amiko izy hoe aho hoe tompoko lahy tsy fantatro raha manao fahadisoana raha tsy namalina tsara ny tanako a na inona le izy na inona ianao any amelany amin'izany fa te iresaka aminao aho hoy aho hoe zany kary lah ambany rindra eto amin'izao tontolo izao hoy aho hoe za dia nanao an'ireo zavatra rehetrareo ary nandositra anao asy ny sisina noho ny resaka tahaka an'izany ary ny zavatra voalohany fantatrareo raha mbola nyresaka tonga ny ampitan'ilay efitra ny azavana kely iray sy nandeha teo amin'ny ilan'ny rindrina ary nanao aza vana hazo fijaliana iray io azavana io ary nanompoka ny resaka tamin'ny fiteny iray za tsy mbola nare mihitsy an'izany teny amin'ny fiteny tsy fantatra izany tsy mbola namaky baiboly mihitsy akory azy nitadiny jakoba toko fadimy andiny fa efatra ambe folo tao amin'ny genesisy a nindrandra teo ary nahitan'io azavana io ary nyresaka tamin'ny karazana fiteny anankiray izy avy eo de lasa izy de hoy aho hoe tompoko lahy hoy aho hoe za tsy mahafantatra ninonina mikasika ny fiainana kristiana io hoy aho hoe raha ianao zany miresaka amiko zany dia tsy mety ho azoko ny fiteninao tompoko lahy fa raha iresaka ianao ary raha tsy afaka miteny amin'ny fiteniko anao hitanareo za dia tsy mahazony ianao fa mety hifakazo sika tahaka an'izao raha hivery mety mihitsy indray ianao dia izany no famantarany iray eo amiko sy aminao hoe namelahy ianao teo ndra izy miresaka ny andro efa anankiray ve nanana anankiray a eny tena andro efa ray ve teo ndray izy nyresaka tamin'ny fomba mitovy ary nanana andro efa anankiray a oadray ary nanomboka tamin'izay rehefa nametraka nyteny teo amin'ny tanako izy dia miady amba azahoako an'ilay loko misosasosa eo amin'ireo rano masindra sika rehetra dia nanana fandresena iray miady fandresena maro sika ary ho avy tsy hoela ny fandresena lehibe anankiray eny anjoron'ny rehetra eny mihitsy ny andro efa feno antsika dia tsy hoela rehefa hamahaky ny lanitra ilay zanak'andriamanitra ka ikikika amin'ny feon'ny arkanjely dia ho avy ndray izy ary isokatra ireo fasana ka andeha hivoaka ny maty everiko fa nandefa ny oroanam-peoko nareo eto ny amin'ilay fahitana voazoko na ny fampakarana na inona na inona ilay izy tao amin'ny efitra iray ary niakatra tany ka nahitan'ireo olo ireo mitovy mihitsy tahaka ny hahitako anareo ity baiboly ity mipetraka amin'ny sokatra eto any loko eto ary andriamanitra no mahafantatra fa izany ny fahamarinanatanareo tany izy ireo tanora tena mitovy ary mitovy fa ianareo rehetra dia tao amin'ny fivoriana ary nareo de mahalala an'ireny fahitan'ireny. Efa mba nahita anankiray diso ve nareo? Sia tompo, voaingana mihitsy de nandefa teto izy ho an'ny anankiray, niteny tamiko izay nitraka. Nareo rehetra nirehetra aminareo de mahafantatra mikasika an'izany. Nandeha avy hatrany teo izy mihitsy izany. Tena marina tokoa, tsy diso mihitsy izany. Ary lazaiko aminareo amin'ny mahavondrona kristianina kely anankiray mipetraka eto izao marina izao, hazony ilay tanan'Andriamanitra tsy mofo. Efa nahazo fandreseny iray tsy maharitra nareo, saingy ho tonga ny tena andro efa anankiray, tena feno rehefa ho avy Jesosy. Ary ho tsofina ny trompetra, maty eo amin'ny Kristy dia hitsangana. Ary raha tsy manana an'izany fanantenana izany ao anatinareo nareo dia aza avela andalo ity andro ity ka tsy ahazahoana azy. Nandre zavatra kely anankiray ah voatsiela izay tiako averina izany dia avy tamin'ny mino aho Billy Sunday no nanao an'ilay fanamarinana. Misy zazalahy anankiray izay nanao fahadisoana, tsy fantatro rehefa mba nandrehan'izany nareo na tsia. Nanao fahadisoana ray izy, nalefan'izy ireo tany am-ponjy izy andehany, tany izy. Ary noho izany dia nahazo fitsarana izy, ary ilay mpitsara dia niteny. Ary tonga ilay mpitsara, hoy izy ireo hoe hitanay fa meloka noho ny fahadisoana ilay zazalahy, ary zahay ny mpitsara, hoy izy mangataka ny ainy zahay. Dia hoy ilay mpitsara hoe za dia manameloka anao ho faty, antony eo amin'ny tady mandra-piala ny ainao mety maty. Ary Andriamanitra ny hamindra fo amin'ny fanahinao dia nentina tao an-trano maizina ilay zazalahy, ary napetraka tao an-trano maizina anatiny mba hijanonany ao mandra-pahatonga ny fotoana tsy maintsy hahafatesany. Ary nanatona n'ilay mpitsara ireo sakaizany ary nanao hoe ry mpitsaro, zahay dia nanampy tamin'ny fifidianana anao teto amin'ny tanàna. Azafady, azafady, aza velanao fatahaka an'izany io zazalahy tanora io. Vo avy tany Texas aho ho an'ny anankiray hafa zavatra tahaka an'izany. Tovolahy ray sy tovovavy ray, ary Andriamanitra no namela ny ainy izy ireo. Tokony ho faty izy ireo teo amin'ny telo na efatra andro taoriana izany. Ataoko fa nareo rehetra dia nahita n'ilay gazety nareo izay niaraka tamiko tany fa nahavelany izy ireo ny ainy. Noho izany dia nengavy izy ireo, de nengavy ireo olona mba tsy hanaovany an'izany. Noho izany afaka kelikely teo amin'ilay governer ny fanjakana, lay ireny tao ivelan'ny varavarana ndray andro dia niekohoka teo amin'ilay varavarana tahaka an'izany, ary nitomany mba hiditra. Ary farany dia niditra ny lehilahy anankiray nanao hoe nyrenin'io zazalahy io ry governer de ao ivelany ao te ahitanao izy. Hoy ilay governer hoe ento miditra izy. Ary ilay vehivavy tao anatin'ny fanetretena dia nandady tamin'ny tanany sy ny tongony, niakatra nakeo amin'ilay governer ary nandray ny kirarony ka nanao hoe tompoko la zanako io e, aza vonony izy, aza vonony izy, izy no hanotokana mba hananako, aza vonony izy. Hoy izy tsy naniry ny anao an'izany izy, meo fiainana fotsiny izy ao anaty tranomaizina fa aza isorona ny ainy ry governer. Hoy ilay governer hoe eny hidina ary hijery azy. Hoy izy eny ary. Noho izany dia nidina tao amin'ny efitrano izay nisy azy ilay governer, ary niditra izy ireo te hiseho miavinavina ilay zazalahy. Hoy izy misy olona hijery anao, dia niditra ilay governer nanao hoe ry tovolahy te hiresaka aminao aho. Lasa tena niavinavina izy, nipetraka fotsiny, kiombombava, tsy niteny ninoninona. Hoy izy hoe ry tovolahy, tiako hiteny amiko ianao, te hiresaka aminao aho. Ary ilay zazalahy dia nanao fihetsika fotsiny toy ny hoe tsy nandre azy mihitsy azy izy. Dia hoy izy hoe ry tovolahy, afaka manampy anao aho raha mamela ainao. Hoy izy mivoa mialy eo, tsy te andre ninoninona amin'ny avy izay olazainao aho. Hoy izy hoe eny anaka. Hoy izy hoe mangina, hitanao ve fahasorena? Tsy te andre teny anankiray izay olazainao aho. Hoy izy hoe eny tonga. Hoy izy hoe mivoa amin'ity efitrano kely ity. Noho izany dia mivoaka izy, nakaton'izy ireo mivaravarana. Ko rehefa niverina izy le rangahy, lay polisy teo amin'ny efitrano teo ambaravarana dia nanao hoe ianao ny olona dala indrindra. Hoy izy hoe izy ny adala lahy iny na izany aza? Hoy izy ino ny governoran'ny fanjakana. Hoy izy tsia, tsy ny governer, lay olona tokana zay afaka mamelahy, nefa dia nyroahako hivoaka ny efitrano keliko. Lay olona tokana zay afaka manosony ny famelana nefa dia nyroahako hivoaka ny efitrano keliko. Rehefa nivoaka ilay governer dia hoy izy izy no nanao ny safidiny. Noho izany ny zavatra farany lazain'ilay zazalahy rehefa nametraka n'ilay saritava mainty teo amin'ny tarehny izy ireo mba hanantona anazy. Rehefa nosotonin'izy ireo hienjana ilay tady dia napetrany teo amin'ilay saritava. Hoy izy eritrereto ilay izy, nitsangana teo amin'ny efitrano keliko ilay governer ary ho namela raha tsy nandroaka azy aho. Ahoana no ataontsika izao marain' izao raha tsy mijoro amin'ny efitrano kelintsika ilay governera izao marain' izao? Aza laviny izy raha tsy mbola nahazo famelana avy taminy mihitsy nareo. Tsy governera fotsiny fa mpanjaka ilay hany tokana zay afaka mamela anareo mety ho mijoro ao amin'ny efitrano kely zay nitoeranareo antsy ny ely io ngamby izy. Nahoana ny tsy avelanareo hiditra fotsiny izy raha tonareo ka tsy mbola nanao an'izany, raha tonareo ka tsy mbola nanao fanoloratena tanteraka ho azy ndray androany, de ho hitanareo fa izao lalana manetry tena kely zao zay mety heverinareo fa hoe andehan'ny maivatsaina fotsiny, andehan'ny olona zay tsy mahafantatra zay lazainy, ho hitanareo fa eto ilay governera zao marain'izao. Raha manana zavatra ilainanareo, raha manana efitrano kely naretinareo zay tsy hahafahanareo mivoaka, de eto ilay governera. Ilay governeran'izao tontolo izao marina izy ary hanafaka anareo izy. Tonga izy, nanao sonin'ny famelana anareo izy, te hanome anareo an'izany mihitsy izy zao marain'izao. Aza laviny izy. Ndosika hanondrika ny lohantsika iray minitra. Raha mila ny tena fandresena anankiray nareo ankehitriny, miaraka amin'nylohanareo miondrika, nahoana ny tsy manolo tena ka mamela an'ilay governera ny fanjakana, avelao ilay governera no soniny famelana anareo zao marin'izao. Efa vonona ny hamoaka anareo izy, hamoaka anareo avy ao amin'ny fahotana, hamoaka anareo avy ao amin'ny tsy finoana, hamoaka anareo avy ao amin'ny aretina, hamoaka anareo avy amin'izay rehetra tianareo. Ataovy izany raha mivavaka isika. Ankehitriny dia mivavaha amin'ny fanaonareo manokana, resa aminy. Hitanareo, afaka niresaka tamin'ny governera ilay mpiandry ny fonja, tsy asoninininy zany. Hitanareo, ilay zazalahy mila niresaka tamin'ilay governera. Hitanareo, nareo no mila miresaka amin'ilay governera. Raha marary nareo, miresa aminy. Raha nanotinareo ka nanao ratsy, miresa aminy. Izy no manana ny famelana ho anareo. Ray an-danitra, mankasitraka zahay ary za tompo de tena raiky trosa aminao. Tsy misy fomba mba hahafahako andony trosan'ny otako. Tao anaty efitrano kely ray andro ray andro satria teraka tao amin'izany efitrano kely zany aho. Fantatro hoe inona ny dikany fahafahana, ary tena lehibe loatra ilay vidiny ka tsy afaka nandoa azy aho. Saingy tena faly aho fa tamin'ny andro izay namanginao ny efitrano keliko de fantatro zany fa tokana ihany no afaka mamela. Ny fomba tokana izay hahatonga ho afaka sy ahazo fandresena, fandresena feno iray, dia ny manaiky an'ilay famelana izay efa noso ny avinao ho ary afaka andro ahy. Tena faly aho tompo, namangy ny tety tranomaizina avy amin'ireo izay nanana olana ara-panambadiana, ireo izay marary sy tratry ny tazo, ireo izay marary ary tao an-tranomaizina, ireo izay mpanota ary tao an-tranomaizina, ireo izay ketraka sy misalasala ary tao an-tranomaizina. Mandeha mitety efitrano kely aho, milaza amin'izy ireo fa ho tonga eo mihitsy ilay governera, hamela ny tsirairay, hamoaka ny tsirairay. Ray, ianao no mahafantatra ny fon'ny olona eto androany. Engane tino ho andro efa iray, andro efa feno iray. Engane tino ho andro iray izay ny tsirairay tompo androany no hahazo fandresena. Ekeo izany tompo. Engane ny olona marary rehetra ho sitrana izay atao amin'ity tranobe ity androany. Engane ity ambadiky ny anefitra ity ho fotoana iray izay hitenena n'ilay feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny afo mirehitry ny finoana. O Andriamanitra, lay afo kely mirehitra eo an'ny finoana, lay fanantenana kely izay mirehitra, engane ilay feon'Andriamanitra hiteny amin'ny alalan'izany. Ampifatotra rehetra zao marain' izao ka anao hoe tonga aho androany anafaka anao. Raha misy zazalahyna zazavavy, lehilahyna vehivavy eto tompo izay tsy mahafantatra anao ho mpamonjiny, engane ilay feo kely hiteny, ilay finoana kely, feo ray hiteny ankehitriny ka anao hoe eny, mino aho fa misy Andriamanitra, mino aho fa izy ny zavatra rehetra izay ilazany izy ireo fa misy izy. Ary tompo, avelao zany finoana kely zany anafaka azy ireo zao ankehitriny zao mihitsy. Ekeo zany tompo, taio izy ireo, taio rahalahy Isaacson eto tompo, tinay io lehilahy tanora sy ny vadiny io, reo zanany kely, taio ilay fiangonana kely. O Andriamanitra, fa tena faly zay ny amin'izy ireo, tena faly zahay mahita fa manana tafo izy ireo eo ambonin'ny lohany eto, ary toerana ray ato tsara loatra taminy ianao tompo, ary tena feno fisaorana anao zay. Engane izy ireo mba hitoetra ho manitry tena sy malemy fanahy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Taio io vahiny ato mivavadina io, taio ireo mpitsidika tompo, mivavaka izay mba ianao ane no omba azy ireo. Ary raha tsy mbola nahazo mihitsy an'ilay fandresena feno izy ireo, ho eo amin'izay hahafahan'izy ireo anao amen amin'ny teny rehetra izay tenenin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay tompo. Engane ny finoana izy ireo zao marain' izao zay ananany ao aminao hanindry ny teny rehetra amin'ny amen. ekeo zany tompo. Taio zay rehetra afaony marary Seniora, raisoanao rery ny voninahitra ary Andriamanitra malala, engane zay tsy hosorosorena ao ariny zao, fa atsiary fa ireo fizahantoetra sy ny sisa tonga eo aminay ireo dia natao fotsiny satria tianay Andriamanitra. Izy no nanome an'izany ho anay satria manana fahatokisana anay izy. Mino izy fa zay dia manana finoana sy fitiavana azy ka afaka ny aharesy zay. Izy no ikarakarana zany ary engane zay tsy hosorosorena sy iahiany amin'izany. Engane zay andeha eo fotsiny ka hiteniny teny ary androso. Isokatra ilay ranomasina ho tongo ireo andro efa ekeo zany tompo, ary engane zao no anankiray amin'ireo andro efa lehibe an'ny andronay. Da io zahay mandra-pionanay miaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tiako ny lazan'izao alohan'ny tsy maintsy andehanako fotsiny. Manana ora raisy sasany ankehitriny andehanana ny tiosana. Izany dia tena familiana fiarakely fotsiny. Fa tiako ny lazan'izao fa tena nahafaly atokoa ny tonga teto sy nahatsapan'izao zao finoana izay ananaanareo izao. Aza manalavitra n'izany mihitsy. Avelao io afokely io hito irehetra sy irehetra ary tsarovy fa Andriamanitra de miteny ao amin'ireny afokely ireny. Rahalaha aisakisany za de tsy mahafantatra mihitsy hoe ahoana no ilazanan'ilay izy. Tena mankasitraka fa tonga treto ianao ary ny azona n'ilay vondrona niaraka. Engany Andriamanitra rahalahiko mba hanome anao ny hery hanoizana, ary ho anareo olona zay tonga miaino, engany Andriamanitra mba hanaiko ho anareo ny hery masina mba hanoizanareo. Ankehitriny raha ataoko fa manana fomba kely anankiray fampiravananareo afaka fotoana fohy lay fanao rahalahy aizakisany averiko amin'ny fotoana. Ary raha misy aminareo eto zay manana zay nampianarina momba nybatisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha tokony amin'ny titre ray zanaka fanamasiny ny pastera kely tsiketo dia vonona eto ho faly anao an'izany hanao ny batisa. Raha misy olana ao amponareo ka tianareo izy hivavaka miaraka aminareo dia eto mihitsy izy mba hanao an'izany. Ary za raha ny fahafantarako azy ary nyona taminy a sy niaraka nipetraka taminy sy ny sisa, mahafinaritra anankiray, mora fanahy, fanahykely kristianina no hita ho amin'ilay rahalahynkely. Ary azoko antoka fa Andriamanitra dia mandre vavaka anankiray tahaka an'izany. Misy lehilahy antitra anankiray fa iny nipetraka tany amin'ny tanàna anay natsoina hoe hey, lehilahy antitra lehibe anankiray izy. Izy dia isaky ny misy olo manery tena sy mora fanahy izy fa ary ny sasany tamin'izy ireo dia nyhevitra fa izy dia mpivavaka dalalahy anankiray fotsiny na tahaka an'izany. Fa fantatrareo rehefa nisy olona marary dia miantso nydeha dia hey antitra izy ireo ho tonga hivavaka ho azy. Tsy adalalahy velively izy tamin'izany, tena lehilahy mihitsy izy ary miaramila tranainy io. Nisy tsy mahatoky anankiray nipetraka teny tapoka foana tany, nanana toeram-piompiana ray sakaizany dadako izy, ndraiko dia nisotro menatra milaza n'izany sange ny fahamarinana dia fahamarinana. Fantatrareo ny baiboly ny zavatra tokana izay milaza ny fahamarinana. Hitanareo ankehitriny dia manana boky anankiray sika izay antsoina hoe ny tantara. Izany dia nilaza fa tsy nilaza lainga anankiray mihitsy George Washington. Misalasalany amin'izany a, misalasalany amin'izany a, eny tompoko. Za de tsy mino an'izany. Ny zaza anankiray dia afaka amin'ny tompo. Nareo dia teraka tamin'ny ota nitorotoroina tao amin'ny elo ka tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga ho ny baiboly. Noho izany za dia misalasalany amin'ny filazana tantarany amin'ny George Washington zany. Fa izany dia milaza fotsiny an'ilay lafi tsaran'ny olona. Ny baiboly dia milaza ny lafiny roa an'ny olona. Lota dia lehilahy tsara iray tany Sodoma. Ny fahotan'ny tanàna no nanasatra ny fanahiny marina. Saingy tsy adinony kosany ny laza fa niara-ny aina tamin'izanany vavy manokana izy ka niteraka zaza ray na izany azy. Hitanareo milaza ny lafiny roany amin'izany izy. Noho izany dia tsy maintsy milaza ny lafiny roa isika. Ny raiko misotro dia niaraka tamin'io tsy mahatoky io ary ny ome an'io lehilahy antitra io izy. Naneso azy foana izy, papa he antitra noetsonay azy. Daily he volo mitangorona kely fotsiny, mpitory teny antitra izy ary nilahorana izy ireo ndray andro, nirehitra avokoa ireo vokatra izy ireo ary nandeha tany amin'ny fiangonana kely ray izy ireo. Tsy lehibe noho ity nantsoina hoe lilo oposom kingdom tany Kentucky tany. Ary rehefa tonga tao izy ireo dia nolazaina izy ireo fa izy dia nilaza ilay dedy hey antitra dia nanao filazana. Nilaza izy hoe malala tsoforano ny fanahiko kely lehilahy manetry tena mpitangina soavaly antitra anankiray, mpitory teny antitra mpandehandeha. Ary izy ireo de manakarama azy amin'ny angamba voatavy maina iran'ny arona, fantatrareo? Ary ninoninona nananizy ireo, fantatrareo? Sy jabora kely na takan'izany, fa fantatrareo zany ny fomba nanakaramain'izy ireo an'ireo mpitory teny antitra mpandehandeha? Fa iny maro aminareo eto no mahatsiaro an'ireo mpitory teny antitra mpandehandeha tatsinanana. Ary indray andro de nirehitra ny vokatra rehetra, de hoy Dedy Hey antitra hoe eno malala tsoforano ny fanahy rehefa avy nanana fotoana kely anankiray tahaka an'izao izy. Hoy izy, raha misy aminareo rehetra te hijanona sy hivavaka hahazo orana mba hiarovan'Andriamanitra ny vokatrareo izy, de mijanona mianareo miaraka amiko, de nijana niaraka tamin'ny mihitsy ilay fiangonana manontolo. Papa tany velany de nandeha lehilahy tanora ray fotsiny nanala ny laselon'ny soavalina, nametraka an'izany tao ambanin'ilay fiangonana satria fantany fa ho avy ny orana. Nandohalika teo amin'ny alitary io lehilahy antitra io, tsy nanala ny lohaliny mihitsy aza. Voalaza fa teo amin'ny ora ray tao arin' zany de nandre tabataba izy, nijery manodidina izy, rahona mainty anankiray ny tonga ny ampitan'ilay avoana. Teo lay izy, hitanareo lay tsy mahatoky, anisany sakaizany dadako zay naneso an'ilay mpitory teny antitra. Rehefa maty izy de tsy maintsy niazona azy teo ampandriny izy ireo, tratry ny tazona rety mifindra tefoetra izy. Maro aminareo olona eto angambany mety tsy mahafantatra hoe inona zany, o tena zavatra mahatsiraviny zany. Ary niady tamin'ny devoly isanora izy nanitry ny telo na efatra andro. Hoy izy hoe Charlie ndraiky zany, hoy izy hoe aza velazo a izy tsy hitanaovy izy fa io mipetraka eo amin'ny sisympandriny eo io miaraka amin'ny rojo miorona manodidina, aza vela mamatotra amin'ireo izy. O ny kikiky izy ary no azonina izy ireo izy, lehilahy efatra na dimy ny azona azy teo mpandriana talohana voninazy ho faty. Anikenytaki any de manana an'ireo fanatonan-javatra tranainy izy ireo eo amin'ny ilan'ilay rindrina zay nanatonan'izy ireo ny akanjony. Misy olona ve efa mba nahita trano anankiray tahakan'izany zay ametrahan'izy ireo an'ilay fanatonan-javatra? Ary nahantony eo ilay akanjo malama ny tranainy. Hoy izy hoe Charlie, misy whisky atsasaka litra ao anaty posikeo mandehana omeo an'ireo zanako zany. Ary nivadiny kristianina ray tany an-dakozia de nitomany nahandro sakafo riva. Hoy izy hoe tsy vitako zany. Ary no azonin'izy ireo teo mpandriny izy mandra-pafaty niady tamin'ny devoly ialama. Fa i Dedy Hey antitra lay nomehezany rehefa vonona ny faty izy teo amin'ny 5:25 taona teo, de lasa nandeha natory izy. Ary niangona ny zanany rehetra, ireo zafikeliny zay nialehibe de miangona nanodidina an'ilay fandriana. Nitsangana izy nanana volombava fotsy izy, fantatrareo, volo fotsy kely mitangorona manodidina ny lohany, ilay tampony lohany sola na olakola ny volombavany. Hoy izy, malala taio ny fanahiko. Hoy izy hoe nareo rehetra de mihevitra fa maty Dedy Hey sa tsy zany? Hoy izy hoe eny, tsy afaky ny ho faty ah. Hoy izy, efa maty taona maro lasa zay. Hoy izy, andeha iaona amin'ny tompo Jesosy fotsiny ah. Hoy izy hoe tena lehibe zany. Hoy izy, nareo rehetra zanako miangona manodidina ny fandriana, nalainy nanomboka tamin'ny zokony indrindra ka hatramin'ny zandriny indrindra, tamin'ny tanany ary nitsodrano azy ireo. Avy eo de niteny tamin'ireo zanany lahy anankiroa zokony indrindra izy, nanao hoe atsangano ah. De natsanganaizy ireo teo ampandriana izy, tsy afaka nanangana ny tanana izy, tena nalemy loatra izy. Laza tamin'ilay zazalahy anankiray izy, nanao hoe atsangano ny tanako, natsanga ny tanany tahakan'izao. Hoy izy hoe andro mahafinaritra rehefa nanasan'ny fahotako Jesosy, nampianatra izy hoe ahoana ny fiambina sy fivavaka ary miaina fahalisanaka, naondry ny lohany de lasa izy. Eny, tsy maintsy ho tonga amin'ny anankiray amin'ireo fiafarana isika. Faly afa nareo de manana lehilahy kely manetry tena takan'izao manodidina anareo zay anananareo fahatokisana. Mino azy, Andriamanitra no hanatanteraka fahagagana ho anareo eo anivonareo. Ary te hangataka zavatra amin'ity fiangonana kely ity aho ah, mivavao ah. Sitrakareo ve? Za de anankiray amin'ireo rahalahinareo ihany ko, tsy miaraka aminareo isan'andro. Tiako noho izany, manana an'ireo oronam-peo sy ny sisinareo eto. Fa za de eo amin'ny sahanady lehibe anankiray ity de anankiray fotsiny amin'ireo toerana zay iandrasantsika ny fiavian'ny tompo. Mivavao ah, satria tena mila ny vavakareo tokoa. Miankina amin'izany amin'ny fotoana maro rehefa mihoana mitoejavatra sarotra indrindra any amin'ireo sahany ankafa ary misy an'ireo mpampianatra mpamosavy any sy ny sisa, analinaly no mitsanganaly mihaika anareo ary mandeha eo nareo rery. O tsaratsara kokoa anareo no mahafantatra zay horesanareo. Oadaefa mahay manao ny zavatra rehetra izy ireo, mahay makataka ny zavatra rehetra izay anananan'Andriamanitra mihitsy izy ireo, saiky mahay izy ireo, tena tahaka ny jana sy jambra mihitsy, de mahay makataka ny zavatra rehetra izay anananan'Andriamanitra eto izy ireo. Amin'izany fotoana izany de mahatsiaro hamieritreritra n'ilay vondrona kely matoky amin'ny firy zao amin'ilay andro ny lavitra any ambadiky ny anefitrany lavitra ao amin'ilay toerana kely antsoina hoe Sierra Vista, hitanareo de manomboka ny fivorim-bavaka kely anankiray saika amin'izao oro izao, hitanareo any lavitra any, any amin'ilay ilan'ilay tendrombohitra ao anatin'ilay trano nombotra anay ny any hoany takan'izany, mivavaka izy ireo. Amin'izay fotoan'izay de andeha hoya hoe rakotry ny vavaka satana tsy afaka manao ninoninona amiko, tonga ho amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Hitanareo misy zavatra amin'ny trano mivavaho a, anao anzavy ianareo ankehitriny nareo rehetra. Amen. Rahalahy Isaka izany avy eto, fantatrareo maniry a mba afaka ny janona eto sy andeha ny trano miaraka amin'ny tsirairay avy aminareo ary hihinana sakafo ariva, aka fotoana lava, ary fantatry fa nareo lehilahy reo de mihevitra fa nareo no manana ny mpahandro tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao, tsy salasalana fa manana nareo, hitanareo, ary azoko antoka fa tiako ny anao an'izany saingy za tsy afaka anao an'izany androany. Nareo rehetra de mahalala an'izany sa tsy zany? Nareo mahalala nareo fa tsy afaka manao an'izany azy zao ankehitriny zao, ao anatina fisotonana goavana anankiray aeto amin'izao fotoana ankehitriny zao. Te ho avy aho ary anana fiombonana kely aminareo za de te hiverina indray ihany ko, hiverina ary hiaraka aminareo. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny rahalahy Isaka zany vitaona ninoninona tiany Tompo ataonao. Ankehitriny raha misy aminareo te anatony eto zay tsy mbola nanao fanolorantena iray mihitsy ho an' Jesosy Kristy ka tianareo ny anatony eto ary hitsangany eto zao marain' izao, de eto aka tianyity pilopitro ity mihitsy zay hitsanganako sy rahalahy Isaka zany, ka mila ny vavahana, mila anay hivavaka mba hamonjen'Andriamanitra anareo, dia anatona ve nareo ankehitriny ary nareo ahazo fandresena feno anankiray nareo androany. Raha ianareo no raha misy aminareo zay niverin-dalana ka nanalavitra an'Andriamanitra ary tsy mahafantatra fa verinareo ilay fiombonana tahaka an'ilay raha matokely maleriva, miangona ny aizina rehefa manalavitra an'Andriamanitra nareo, eo amin'ny lalana feno fotaka nareo, efa vonona ny amery nareo, ary raha tsy azonareo ilay fandresena zay tokony ho azonareo, nareo ve tsy anatona ihany ko? Ity no fandresena feno anankiray, ity no mety andro efa anankiray ho anareo amin'ny zavatra izao tontolo izao rehetra. Hoe nareo hoe efa nanana fizahantoetra maro loatra ary lahy Branham, vao avy nitaritina avy teo amin'ny andrina keo amin'ny tsatokazo a, tsy vo avy nylazaiko anareo hoe fa Andriamanitra zany satria nahatoky anareo izy, tsy andiso fanantena anazy nareo sa tsy zany? Mety ho lavo nareo, mety nanao fahatsolo nareo, fa nareo tsy andiso fanantena anazy sa tsy zany? Hitsangana indray nareo toy ny tena miaramila anankiray, amikitra n'ilay sabatra ary androso iray. Ho faly isika anao an'izany, azo antoka. Ary raha tsy zany de rahalahy Isaka izany no anohy resaka aminareo amin'izay fotoana izay, raha melanareo ankehitriny de afaka mandeha hiverina ny tiosina, hiverina hijery anareo indray a raha sitraky ny Tompo. Andriamanitra hitahanareo, hivavaka ho avy ianareo ankehitriny, tsarovy mpandresy feno anankiray ary atodio ny fanitsianareo eo amin'i Jesosy Kristy, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary indray androany miaraka amin'ny masonareo toka mpijery de ho avy eny amin'ny lanitra izy miaraka amin'ny fiantsonana ny feo niaraka anjely, ny maty eo amin'i Kristy no hitsangana, ary reto vatana mety maty reto de hitafiny tsy mety maty, ary ho any aminy mandrakizay isika. Mandra-patonga an'izany de membena sy mivavaha. Andriamanitra hitahanareo. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy.